I was broke, pocket full of lead. Now I'm on the bricks, getting paid like my mother. Now I'm stacking chips.
Stereokasti Solutions. Býtu, mér líður sem hefur notað þetta lag, eitthvað í intro.
Ég hef bara spilað þetta lag, Ég heldur mikið notað intro.
Ok. Heyrðu, við bara til að setja upp sett vibe, við erum inn í stofunni og Bensa. Bensi er með Little Baby, Emilia er einna Haraldur, gestur. Ég er ennþá einna með okkur, hann er á leiðinu útrindar, við vorum að klára geggja hann þáttnaður hver er Haraldur og ekki taka svo tveita kynningu á manninu.
Jú, taka svo tveita kynningu.
Það sem við höfum ókist mikið áhuga á, tengt Haraldi, þegar við hugsum Haraldur Holgersson þá... þá tengjum við strax crossfit við hann að hugsa crossfit, af því hann samkvæmt crossfit ranking systeminu þá hann 57. fittest man on earth.
Já, við útskýrum betur ranking systemi í þættinum. Hann hefur keft á Games 2017 í Teams og hann hefur bara verið ótrúlega mikið á sinni. Hann var líka hérna hann kefti semifinals í fyrra í French, nei í hérna Lowland Throwdowns og hann kefti online qualifierinum semifinals 2021 í COVID. Þannig að hann bara basically hann á eftir Bjögga, hann bara næst besti íslenski kallmaðurinn í CrossFit, var að segja það.
Já. Og hann hefur líka, þú veist, hann kefti þetta unglinga, Votapalooza, kefti hann mútið Justin Medeiros, star, það fucking klikka. Justin Medeiros er gæðin sem unni games núna til sérðu.
Legendary. Við erum svona fásalt í þáttina því að hann búin að vera að díla með svona alveg mjög alvarleg bakmeðsli síðan 2019 sem við fyrir út í, hann búin að fara í alls konar svona, hvað ef að spoila, ef að segja frá núna?
Já, við skulum útskýra aðeins bakmeðsli því að ég fer eða bara beint að spyrja hann út í það þegar þáttunni byrjar. Mm. Basically bara hann búin að vera að díla við brjósklos og tveimur eða fjórum stöðum eða svona byrjulega í bakinn á sér og einhvern veginn Er hann búin að díla við það núna í einhver 3-4 ár
síðan 2019 en eins og heyri þá er hann, var hann í 2001 2002 samt að keppa og standa sig bara ótrúlega nála því að qualifya fyrir CrossFit Games en hann verið hans út í það og verið svolítið að spyrna út í hvað hann búin að gera og alls svona góða pælingar hann er líka áhuga, mikill áhuga maður Friends eða mikill hann er held ég bara veit mest Friends á Íslandi hann hefur nokkuð sinnum farið útvarp til hérna Rikka G að keppa í Friends hann heldur bara Íslandsmeistari í Friends trivia og hann með alls konar fleiri áhugamál sem við förum að svo því
hann gefur geggjú tips fyrir fólk sem að taka skrefi að fara inn og afrækskýta þú fólk bara þú veist, það sem hann hefur lært við þessi bakmeinsli og svona og svo hann bara fucking áhugaverð gaur við spyrum hann því fullt áhugamál sem þetta awesome þáttur og mikið bandir, mikið djók líka þannig að þetta ekki bara fræði, þetta mikil fræði en líka að whole lot of comedy
en svo við fílum það
Bang, byrjar að taka upp þátt 101 að stærikastinni Við erum myndum með kæri komið gest Haraldur Holgers, welcome
Takk fyrir
Fyrsta sem ég segi Besta kynningina er 57th fittest man on earth
Hvernig leiðir Og viltu útskýra fyrst
Það er nýtt ranking system hjá CrossFit Games Með við tveimstu tvö ára ekki
Jú.
Þú stoppum með, ég segi vitlaust Þú veist betur að þið taka Open, Quarterfinals, Semifinals og Games taka saman við tvö ár og búi til ranking system top 100 út frá svona skorum þú færi eitthvað x mikið fyrir að vera fyrsta sæti Open, x mikið fyrir fyrsta sæti Quarters og svo framvegis og þetta dreifist síðan þú veist yfir Open þessi stig og yfir Quarterfinals og yfir Semifinals og yfir Games og þú ert í 57. sæti
sem er samt hálf ótrúlegt drunni ekki æft neitt sinns tvö ár
Það er crazy ég var fucking spenntur að fá þessum gest í podcasti mér er það svo áhugavert að vera 57th fittest man on earth og bara fyrsta sem ég hugsa með bara bakið að þú ert búin að vera að díla við feitt bakvesen þú veist náttúrulega miklu betur getur þú sagt okkur frá bakvesen núna bara kannski, ég veit ekki hversu langt áttir tíma
það
er 1000 years
hvernig að byrja þetta ég var til að fara djúft sko
Það byrjaði sem sagt 2019 þá var ég að taka snats hansstöðarbeir og róður og það var henni ekkert sem sagði mér ég var illt í bakinu per se ég var bara smá þreyttur í bakinu og þetta svona latter snatsið og þetta endar í 90 kíló eða whatever og svo bara lendi ég og bara svona kemur segðungur bara alla líkamann og ég bara detta á hnén fuck, það gerist eitthvað og getur þetta labbað Ég bara íbúfenn, gamla góða og svo bara næstu daga bara er ég að deyja, ég bara hvað í gangi og bara fer að googla og svona og ég vissi alveg cirka svona einkennin við brjóstlós og ég var í íþróttafræði og það var allt bara að tikka boxin og það tók alveg svona 6-8 mánuði sem ég var basically bara bodyð dæfingar, kóraðingar bara allt sem ég vissi en vissi raunin ekki neitt og byrjaði svo hætti róla að progressa og varði raunin góður alveg svona kannski 1 ár svo ég frisbeególfi poppar hinliðin
fucking frisbeególf
það svona að þetta alveg bæðbrjóðslós en allt öðru þessi einkenni inn í spes þannig að vinstra meginn raunin bara að vera svona í hverju skrefi í sem strassveðanum en hægra meginn svona bara raunin beint frá ofan rassveðan bara svona alveg neðst til bakinu og það svona vont til dæmis ég myndi hinsa að beygja mig fram
Já.
En vinstra meginn finn ég ekkert fyrir að beygja mig fram en til dæmis ég verið að tegja á glút þá myndi ég finna fyrir því þetta var svona mjög random
Mm-hmm.
Þannig gæti hann aldrei fundið eitthvað leið til að vera betur Þetta önnur hliðin var gott ekkert ákveðið
já,
Heina var gott ekkert ákveðið
Já, vinna á mót okkur öðru
Þetta byrja 2019
já.
Hvað, hérna, þú ert hann að vinna með þjálfara Er þetta ekki að vinna með hérna, Misfit gæðinum?
Jú, heldur betur
Hvað sagði hann við þessu?
Þetta alltaf, þú veist, hann hef aldrei lent í nefnum sem er svona brútal bakvæsli og hann er bentið mér bara að lesa sig gatt og hann lasa sig gatt og Hann sagði mér að tala við fólk og ég til dæmis hafði sambandi á Anni á tímbili og,
mm-hmm.
og nokkar aðra, bara svona að fá einhvað allt bak en sem ég teki eftir bara að því meiri sem ég lesi þetta hvað ég vissi ekki raskat þetta fyrir en skilur núna að runni þannig svona bara ef maður hefði vitið þetta fyrir þá kannski hefði maður komið veg fyrir að þetta komist aftur og aftur og aftur fyrir
mm-hmm.
Er þú veist þau greinir þetta 2019, mm-hmm. þetta bara 99% óöfni, þú veist, varstu bara að kremja líkamæðin á þessum tíma þú veist, hvað var að frétta
sko bara, maður fattar þetta nú, eða núna
já, sem maður alltaf klára eftir hann, ég bara spáði er eitthvað svona greiningkjáður
sko, útfræðið að lesa þessu bækur sem ég að lesa núna það fattar maður að koma heimskur fyrir þetta
mm-hmm.
þú veist, ég gerði ekki kóraðingar fyrir 2019, ekki einu sinni
mm-hmm. já
Mm. og því ég var alltaf bara fastur að ég maður gera arpegur, votaður, hnepur
bara
að vinna með kórið
mm.
jú, það virkar alveg en þú verður samt að byggja foundation í kviðuðanum
GC sit-ups
ekki alveg beint þannig þú veist held það þessi stór patar af þessu og líka kannski liðleiki mjöðumum og þannig
mm.
að þú veist alltaf ekki hnepu, að deadlift að koma alltaf smá runni svona flexion í bakið
já, buttwing þá
já, runni, og þú veist Þetta eru sem reykingar sem ég geta reykt all lífið sitt
mm-hmm.
og gerist aldrei neitt. Þetta eru bakið sem eru bara hefnir aðrir. Sem ég geta reykt svo illa í mörg ára gerist ekkert en fyrir aðra þá bara
kemur
svo. Er ekki eins og Roman Krennikov en ekki eins og gott dæmi það. Bara hefur sig einhvern veginn fucking illa en hann bara kemst ógislega upp með það.
Já, þetta er svona til þetta sem er Ronnie Coleman. Þú veist, maður held að hann væri bara unbeatable. Svo núna kemur það skilur 20 ára setna.
Ég tengi við þetta, hann á einni viku og lasa vitlaus og það var eitthvað 10 vikna cycle
sem tók bara svona mánuð á einni viku skilur við
tók, já, og, hérna, og þá akkurat voru bara, úst, voru bara að leika okkur að lyfti í mjölni það ég held að engin hort þjálfari hort á mig stöng og verið bara úst, spotta hvað ég var að gera þetta var insane buttwing ég var að taka bara ass to grass bara slaka á kórinu neðist nánast mm-hmm. og enda eftir að var ég bara svona djöfitt ég grillar í bakinu mm-hmm. viku setna fiskit sem ég fæ í bakið
mm-hmm.
þannig að ok, það kannski temmelega ítt en þú veist, það akkurat þú veist og svo ég núna búin að þjálfa þú veist, í nokkur ár einhverja krossitíma alls konar liðið að nynni sem að geta verið að detta með sko bara hvern hryggjalið fyrir sig og leiðinu upp og alls konar dót gerist ekkert
mm-hmm. ég elska sko bara ég var einhvern að tala við Björgvin
mm-hmm.
Tilfellið sem var meittur og hérna hann sagði bara hvað ég bara koma að skuldadöfum skilur og ég vissi strax hvað var að tala ég var svona hann að meina bara þú veist hann aldrei að borga skuldirnar gerir ekki þetta mobility dot, ekki gera það prehab dot, mm-hmm. skilur svona, og þetta svona festist í hausnum á mér ég svona nýlega meittist alls ekki svona illa meittist í bakinu skilur og var svona smá að díla við það og þá ég lærði svo mikið af því ég var bara þú veist að maður verður að borga skuldir hver einstu degi helst þú veist allavega vikulega að þú veist gera svona mobility dot þannig að náir að hreyfa þig vel mm-hmm. minkar einmitt líkurnar á bara að koma í smá buttwing og það lendir bara hreyfir aðeins í bakinu og safnar svona smá veseni bara með tímanum og svo líka þú veist eins og þú 2019 þú ert ventilega orðin fucking öflugur gæi þú veist mikið hestöflur mér og sterkur þannig að þú að æfa þá í 3 klukkutíma það bara álag fyrir aðra mannskju eins og að æfa í 3 klukkutíma á dag í heila viku. Það skilur hvað ég meina.
Já, já, já.
Þú veist, hún að prodúsa svo mikið power, skilur mig, og ert að halda svo miklum þyngdum og ég sagði það, 90 kg snatch í einhverju votti, skilur. Að það svona, þú veist, ég held að þegar maður verður svona meira advanced og eitthvað, þú veist, það þarf maður að spá miklu meira í þessu, heldur en einhver svona sem bara ekki nýbyrjar á einhver svona volume programmi eða eitthvað, skilur.
En það líka bara eins og að segja, þú veist, það ógeðslega erfitt að vita hvað maður skuldar fyrir stundum skuldin bara mætt og það einhver milljón fattar mig þú veist eins og með bakið þú veist og það þess vegna þú veist þú hefur verið til að vita náttúrulega sem þú veist núna fyrir nokkrum árum en það einhvern veginn svona eins og maður fatti að leið og gerist okay, núna okay, þetta sem ég vinni þetta sem ég skulda á hverjum degi þannig að það vissna við skuldir
En hvernig ertu í bakinn í dag?
Þetta nefnilega svolítið fín lína sko maður þú veist sem að gera eitthvað í dag prófa deadlift eða prófa hlaupa það kannski kemur ekki sássökin eftir 5-10 dag
okay.
Þannig að það rosalega erfitt fyrir mig að finna hvar línan og byggja hann upp Þessi, það bara halda diary eða bara skrifa niður og segja allt hvað að gera og svo bæti ykkur smá við prófa að býja nokkur daga hefur áhrif, já eða nei ok, ég geti haldið áfram já. Þannig að það svona mjög fín lína hvernig ég finn með þetta
Alveg að vinna
Já
Wow. En þú varst hérna núna daginn í Texas, eða ekki?
Jú,
hvað var góða? Hvað varst að gera í Texas?
Ég var sérst í stoppfrumu sprauti í bakið og því hugsaði bara ok, ég kom hann að þennan aldur ég veit að ég á heima á heimsleikunum bara ok, ég þarf að gera eitthvað íslenska orðið drastic bara þú svona stórt og eitt félag með sem nuttari Hann þekkir bandaríkjamenn sem fór í sem stofurinsmættu í þessi öxlina og bara svínvirkaði.
Já, okay. Sjökk.
Bara mittur 20 ára og svo bara fór hann og nokkru mánir og góður.
Okay.
Þannig að hann sagði mér að hlusta á eitt podcast að Joe Rogan. Ég hafa þessi eiganda þessi fyrirtækis.
Já.
Og ég var alveg að setja lesa mynda og hafið samband. Þetta var alveg hálft ár svona process.
Já, já.
Svo bara ok, fuck it, ég gera þetta skilur.
Já.
Það kannski ekkert það heldur með mín að vita sonurinn að fara einn til Texas í einhverju sprautu og ekkert security þar engar ekki fyrirtæki
Þetta þurfti líka að vera Texas með þess að svo típist eitthvað Þetta verið annað þetta verið áfram New York fara eitthvað svona sem meira svona einhvern veginn ég veit ekki en já, Texas það eins og eitthvað gæði kúrgat sér að fara að sprauta sko.
Já, nokkuna
Það alveg það mér sko
Stofnfrumu sprauta, þú veist, eins og ég ímynda mér stofnfrumu sprauta að stofnfruma fruma sem getur fjölga sér eða seitt einhverju eða, þú veist, eða fattur hvað meina, ég sem stofnfrumu sem eitthvað sem að þú veist, eins og í hárun á manni eru stofnfrumur því þær eru að búa til hár eða eitthvað svona svoleiðis
Já, sko, það er til margar tegundir stofnfrumum
Já
Þetta heitir umbilical cord stofnfruma sem ég fór í sem erum bara að tekja á naflastreng bara ákveðinu donors í bandaríkjunum og tekja á naflastreng og það ekkit skilur að gerist ekkit úr banni naflastrengar fóstri og þarna unnið eitthvað í þessu þannig að tekja DNA þannig að það bara sem eftir eru svona helping cells þess að kallast og það sprautað unnið baki öxlina whatever og það unnið virkir frumur í líkamanum til að gera við
Já.
Ég vil frumur sem eru bara búin að gefast upp í rauninni mín tilfelli búin að gera nokkur ár Já. Og þú veist, rauninni þetta búin að gefast upp frumurna sem eru þarna eða gera sitt verk þannig að það dundra þessu inn og þá, þú veist, virkir að gömlu frumurnar eða megasens
Já, ja, megasens, það mjög áhvert Er þetta alveg svona, til þess að new science?
Já og nei, þetta búin að vera alveg frá 90 og eitthvað
Já, ok
En þú veist, þess að læknavísindin það tekur 40 ár kannski að koma eitthvað á markaðin
Einmitt.
Gera löglegt bara, þetta hljómar mjög illegal fyrir 30 árum Tökum bara hann, ætlum að skera smá úr hérna krakkaneginum í bumbuðinni og ætlum að setja það á baki það sem er að gæja
Og hvern, þú gerir þetta bara fyrir stuftið það ekki?
Jú, það eru 5 vikur síðan
5 vikur síðan, já
Hvenær veistu hvort að þetta sé the shit eða ekki?
Sko, hún segir alveg frá 7-12 vikur
Já
Ef það ekki komið 12 vikur þá ég svona svolítið fókt
Já
Þetta náttúrulega bara svo lott á sko Má bara, hún sagði að það var svona 7-8% líka þetta með virka
Maður
veit aldrei sko
Roll the dice
en, veist, Hversu mikill bati eru að tala um? Er það bara 100% recovery á, á bankinu?
Þetta er raunir bara flýtir recovery bara svakalega Þannig að veist Mér líka skil vel, ég ekki fara að beint deadlift skilur max
En
líka, það getur fara að vinna mig upp skilur þaðan
já. En hérna
Viltu deila með okkur hvað það kosta?
Já, þetta var heldur dýrt Samt ódýrasturinn sem er búið Þetta sem ég borga var $4,000 bara fyrir spautuna
okay.
sem er svona 600 og hvað
skall
svona kostaði flugi og allt svona
þetta
var sumstar alveg upp í 20-30,000
okay. hver munurinn á 30,000 og 6,000
sum fyrirtæki erum aðeins öðru stofrumur sum sprauta meiri vökva þvist, meiri stofrumum en vísindin runni
Er ekkert að bakka það enda lög?
Nei,
það
er bara smá söldryggs
Já, ok, wow
Já, ég skilji
En þú veist, þú talar einmitt, þú búin að meita sem 2019 En eins og Böddi var að segja hérna veist, Þá þessi greining á, í rankingkerfinu fyrir CrossFit Það eru senustu tvö ár, 2021 og 2022
Yeah, the math doesn't add up
Og þú veist, þannig þú ert basically búin að vera Fokkt í bakinu sem 2019 Samt ná að æfa eins og motherfucker er til dæmis qualifier hérna í fyrra og ferði á hérna lowlandið ekki
og líka árundan það var bara online
já einmitt já hvernig hérna þú veist hvernig þetta búið að vera að díla með þessi bakmeisli plus
bara...
vera atvinnu krossitari
já þetta náttúrulega ekkert lett út í heimi fyrir andlegu liðina halda sig fara aftur aftur æfingu þegar maður getur bara að gera bótið æfingar og tæki skilur
hvernig lúkar það hvað meinar þú veist ferðu þá æfingu og þú getur ekki snatsa getur ekki klínjörka skilur hvað
meður
hvernig lukkaði dagurinn að vera bara top 100 fittist gæði í heimi og þú getur ekki gert crossfit
já, þetta er alltaf
skilur hvað meður
það var nánast helmingar hreyfingu sem gæti ég gert
já, þannig að basically þjálfarinn kannski vissi bara allt hvað kannski ég gert
já.
Og hann sendi bara kannski stórt session double session sem var bara þetta sem hann er að gera og það er bara eitthvað
Amrap burpees
var ekki...
Amrap naked burpees
Já, næs En stundum kannski var í extra slæmur eða aðeins betið þá kannski fór í aðeins
Já.
Í áttina, þú veist En það komu kannski eitt fyrir mánir sem leið svona allir læg þú veist, það var smá seiningur þú veist, en svona eftirhyggja það var ekki kannski sniðugt
Já.
En þá ítti maður þessi áfram og prófa þess að lifta kannski max 70% af max liftunum og leiði kannski vel og svo kannski bara þú veist þessi, var frisbeególfið að labba og svo bara allt inn í poppakið en maður veit aldrei hvort að það var út á liftingunum eða hvort að ég svaf illa eða whatever en svo eru tímbelis kannski 2-3 mánuðir sem ég bara hverju skrefi verkur þú veist, ég get ekki sitt, ég get ekki leið þú veist, það bara
hvernig,
konstant verkur
hvernig nefntur að fara að æfa?
Það er alveg hólótturett leik alltaf eitt sko þannig.
Það er gali sko, ég, það er mikið, mikið
hvað er það
Ég var í XI á þeim tímbilega en nú í eitthvað sport
Og XI þeir hérna farið sig húsnæði og minku í
Já, er rauninni fyrir eigandi er rauninni bara lent sig ekki lengur og hjördi sem var yfir þjálfara þá tók við og farið sig í auðbrekkuna sem milli minn húsnæði en bara mjög flott
Já,
var þetta ekki smá svona Það var ekki aðeins flóknar dram, var ekki eitthvað átt að hækka leiguna eða eitthvað svona fárunlega mikið
Jú, ég veit ekki hvað ég með að segja mikið
en, Já, ok, já, skilji Þú ert alltaf alveg inn Ekkert mál, ok, ok
þetta,
En það var basically bara að eigendin var ekki lengur
já, bara,
on it, skilji
Nei,
já, já, já.
Og tímti ekki að runa borga meira
Já, make a sense, emitt já. Hún heitir
Svanhildur
Svanhildur, já, hún já. Var smá, hún hélt RCC eða ekki
Já,
hún var
mjög mikið inn í CrossFit
Já, ok, og er ekki mikið lengur
Nei, heldur misti bara smá passioni og leggja sér meira í öru hlutum
Kannski bara smá eftir COVID bara
Já, jú, líka það og það var líka svona skilnaður og svona alls konar
Já, alls konar dóttir, emitt, ok, make sense já. Shit En mér fannst ótrúlegt á Lowlands senast
já.
Manstu hvað sæti þú síðan?
Ég var í 10 eða 9
Já, ekki, mér myndi að það hef verið 10. sæti mitt 10. og 9. þú veist, það er 5 sætum frá Games
Og ef þú skoðar vottin og þekki mig Þetta var allt vott sem ég lefri Og þetta var allt bakið sem ég ekki mér að æfa Þú veist, þannig 80% hefingu sem voru á mótinu hef ég ekki gert neitt bara í 2 ár
Clean jerk complex
var Og sandbóki og
Devil's press
og bara allt rastlið
Lillar helst rugli með
þess Ég
held
í
alvöru, alveg svo það er að kokki að ég hefði verið mjög náldi eða ég hefði qualifyð eða ég hefði verið London Aha. Það var miklu meira gymnastics based
já,
what.
Já, já.
Og það vottin sem voru í Lowlands jú, það var kannski fimmleika í þetta skiptur ekki máli í heldarmyndinni
já. Mm-hmm. Já, var ekki eitt vott sem var eitthvað barmössalega upp og svo overhead squats
já.
Og þetta var bara eitthvað, svona, eitthvað grín bara, þessi barmössalega skipti bara engu máli það var bara 10 barmössalega upp segja eitthvað og svo 100 kilo overhead squat og þú móttir ekki lappa með þyngdinni eða eitthvað svona
já, já, það enda sko vott sem ég mjög góri í og þrýstu þar það var 20 barmössalega en
já, okay.
það var annar vott sem var til dæmis chest to bar, burpee box jump over og thruster og þú veist þá byrjaði sem bæin uppbyggingar og thruster og svo max burpee box jump over þannig að burpee box jump over skiptir bara máli og þessi, ég mátti ekki hoppa alltaf árið þannig að ég aldrei hoppað þannig að ég aldrei eftir burpee box jump over og það gerði allir brókin thrusterin og allir brókin uppbyggingar þannig að skipti per se ekki máli jú, ég var kannski minna þreyttur og svo var annar watt sem var, þú veist 50 devil press, 40 handstandarböyr og 30 sandbag cleans og þið sagt, það ekki crossfit
devil press og
það vita að 50 devil press og 30 sandbag miklu lengur tíma, miklu erfið heldur bara 40 handstandarböyr
menn eru að henda, rúla því upp skilur það ekki mikið
og svo var annar watt sem var handstandarbí og þá voru deadlifti sem 30 sinni meiri heldur en hannstólarbið hannstólarbið tók 10 seg kannski þú veist það var allt svona þú veist það var fimmleikar, jújú, en það skiptir neika máli
Nei, þú nærðað þú veist þegar þú fer í genið svona keppni þannig að ertu þá að díla við og veist akkurat þessi gekkjum ekki pain í votanum eða milli eða ertu einhverju svona bara einhverju svona adrenalin
state ekki bara adrenalin stress og finnur ekki neitt svo eftir og kannski borgaru
já þetta var nákvæmlega þannig þetta var hálótrúlegt þetta bara viku fyrir mót bara búm verkurinn farin engi verkur ég bara what the fuck
þú bara kepp allt árið
já og svo alveg þú veist eitt og mánu eftir mótið fann ég ekki bara vó hvað lagaði ég baki að maður að keppa og svo bara allt innir búm svakaleg verkur bara át bara í 2-3 mánu já. Bara get ekki labbað bara
damn
emitt shit hérna
ég hugsa ég bleim ofta þessi ef ég hvílu og lengi þá fæ ég verk
já já þar
ég hef bara alltaf að æfa
já bókstala svo loksins pásar í eitt dag já smá motion is lotion eins og þeir segja
move it or lose it
en ég hugsaði með enna Lowlands þegar ég horfði á keppnina og horfði á dómarna þá hugsaði ég tvennt þá hugsaði svona að pínu pirrandi aðeim mitt þú veist bara svona Lowlands program eitthvað sem qualifier games eins og þetta
þetta til dæmis verður ekki svona
núna verður þetta ekki svona mjög sniðut
allir með það sama
nei, just, crossfit program er allt allavega
þetta
Ég það er ekki allir ekki að sama sýtti þetta sko
Þeir prógrama tvö fyrra
já. Þetta er eitthvað þeir prógrama Þetta verður já, er
Þeir prógrama held ég allt
En verður ekki allt eins
Jú, Það verður allt eins
Þeir prógrama allt eins Þeir bara öll mótin
Er það bara veist, þeir sem byrja Þeir eru bara oh shit
já.
Og það sem eru seinast Þeir eru bara búin að sjá votin Lungu, lungu fyrr
Og gera
þetta Þetta eru bara Færa þrjár vikur
Já, já, ég okay. segi það, ég meni já, þú veist það sem að þú veist þá þriðja helgin að þeir eru búin að sjá þetta fyrir tveim vikum
Já, þetta, ef ég sé ekki bulla en já. Það alltaf var gamla Rítsalás formöndi, það var þannig
Já,
það
var
ok, vikur,
já, það, já Það var allir búin að prófa
Það svo sem alveg sangjart, keppendalega séð þú veist, það ekki eins og
Það líka gaman, þá, þú veist, ég man eitthvað svona þá var allir að tala oh, and he just set a new world record
Já, það er smá pirrandi
Það pyrrandi Mér
það kú
Ég var að segja það er nett
Ó, mér það smá pyrrandi Því að hann fekk tvær vikur að prepsi Ekki hann
Ég skil að
Og hann bara næs nice, Hann vann Björgvin
Þú far meira Þú far meira glóri Þú ert eitt af fyrstkjæðum Til þess að vera með world record Eftir fyrstu vikun En það Will he still keep Þú veist
En er líka kannski bara svona Bara upp á programming based Og svona upp á Allt árið sem athlete Þá kannski betra að byrja Klára Til að koma aftur í Bara prep fyrir games Eða komst til dæmis
Já Já, kannski
En ég held samt að bara Í endan þá var alltaf sem fara áfram Ega fara áfram sko
já.
En er ekki rétti mér, þú hefur verið í sjötta sæti Eða svona á semifinal, eða regional
Ég var í, hvað, sjöunda, áttunda Þetta var að sætti í COVID hana
Já,
þá varstu þá í sjöunda
Já, þá já. Náði ég svona Sæmilega æfa árið
já.
On off, skilur En sem fyrir fyrir það að ég var líka neitt sko Og þá var líka mjög betri vott fyrir mig
Já
ef ég hefði nánast komist ef ég hefði ekki feilað í Róklæm
Hættu
Nei, hvernar?
2021
Já
Ok, Þvist, var bara
ég var eitt Þetta var legglis Róklæm Það segjast Kalin og ég er alveg snerta og bara grípið gefst upp og ég stætti svona millimetar fyrir neðan þessi teipið
fuck.
Það sést ekki svona í vídeóinu en dómarinn gaf mér no-rep, hann við getum að gera aftur og það tók kannski 3 mínútur í cover að skilur.
Já,
fuck.
Já.
Fuck.
Fuck me.
Það en, er crazy, maður.
Af 365 ári, hversu marga nætur eftir að hugsa þetta momentu fyrir
mig? svona já og nei, og það ég var svo fucked eftir þessu keppni þannig ég hafði aldrei gott að kefta gameskoð sem mér, þannig ég svona... leiðir þetta þannig eða svona
og var þannig bara baki var gjössan að rústa bara
þá bara on off saga sko
hvernig leist þér á hérna núna kortifæðan alveg svo open í ár er þetta góð vatn fyrir því hefur staðar
já, já þetta hefur gekk góð fyrir mig
ertu svona hann fyrir styrakast gestur Ingimar
já
eru þið svona með svipa wheelhouse eða, hvað mútur þið segja að vera svona wheelhouse þitt
já hann svona kannski betri í tógum þú stettlift og svona
já
En við erum mjög sér bara æðum saman bara í 6-7 ár hvernig degi.
Ertu með þessar axlir eins og hann með það?
Hann með aðeins liður en ég heldur sem sér bara góður axlir já.
Já, ok, ok.
En já, við erum mjög sér bara.
Hvað, ok, eða væri bara, ok, þetta er hérna vot.
Hvað er draumavoti?
Draumavoti að koma á bara í qualifier.
Ég ætla var sko, þú veist, ég var hvað, 17 eða 16 ára. Nei, 17 ára. Já, 17 ára. Og það var voti open sem var óverð sko, Möslup eitthvað, ég held ég var 15 í heimi þá sko.
Þá já,
já.
Það er insane.
Þannig að allt sem svona gymnastics eitthvað svona skill máli var kardió svo lengi sem ekki tæki
já.
Það var ég nokkuð góð sko.
Bara öll tækin
já, ég frekar slagur tækinum en hins vegar og því ég búin að vera að lifa á þessum tækinum þessu tvö
ár,
þá er hún heldig góð að þeim
já, Nákvæmlega, það með ekki sens. Hver manst þú eftir í, sko, fyrst að við hittum, ég held ég hafi spjallað við um þetta einhvern tímann.
MH?
Já, við vorum báður í MH. Hef ekki sagt eitthvað frá þessu?
Ég er á mig
hluti það. Fyrst getum ég hitti þig, það var held ég í bootcamp í MH.
Já, passar.
Og ég á svo visual minningu þegar, veist, ég hef bara svona, bara haldur eða bara legend í crossfit á Íslandi. Þú segir svona að það var tími í MH það sem vorum mörgulega svipa fit af því að það var einu í bootcamp í MH ég veit ekki hvort þú manst eftir í en það var svona allir rauðu sér hring
okay.
og síðan snú allir í einátt til hægri dæmis, bara, allir snú til hægri þannig að allir eru horfa bara næsta mann og svo bara byrjar og þá hleypuru og ef hún nærði næsta gæja þá hann úr
ok
rámar eitthvað í þetta?
Nei
Okay, ég á þannig að mjög vissjál minningu bara við fórum í þetta og við tveir vorum seinustu gæðin eftir og ég var fyrir aftan þig sem bara þú stæði tilvíðan að kennt þú veist, þú veist þú dúmd ef að þetta er battle milli tveggja og annar er fyrir aftan þig
já,
þú veist þá þarftu heilan ringi viðbót til að ná honum skilur, en hinn það bara taka smá sprett þetta var alltaf fyrsta þetta fyrst getið sem ég átti svona shit, þetta var erfið sem ég gert líf mitt mér langar að gera þetta aftur á morgun skilur, Það var bootcamp í MH
já.
Og mér svo fólki fyndi að hugsa til þess að ég hafi verið með þér í sem hóptímum og svo bara eftir awesome. Einhverju 20 ára eitthvað þá var bara what the fuck já. Hvor á Lowlands þú að stúta einhverju gæmi í einhverju otið bara crazy
Ég man þegar við vorum að byrja í CrossFit og þá vissum maður þér og ég sá Instagram og bara damn byrja að followa þeim svo varst þú að posta einhverju þú veist bara einhverju sem er bara það var bara leiðilegt að fylgja smeri maður bara hvað rugl er þetta? Og þess að snatchi einhverju klikkuði og ég var bara clean einhverju, taka 50 handspress og ég var bara, ég nenni ekki fólva þetta þú veist, þetta too much for me right now að þetta sé the Icelandic competition þannig að ég unfollowaði
Já, takk
Var crossfit hjá þér þannig að þú byrjaðir og þú varst bara, heyrðu, wow, ég er frekar awesome í þessu eða var bara, þú byrjaðir og bara, heyrðu, ég elska að gera þetta eða hvað var máli, akkur ertu
Akkur svona góður
Ég er alltaf elskað bara að vera úti og taka body dagingar og annar félag sem þetta Adam voru bara alltaf að taka bara mörf bara hvernig degi vill í
really?
Já, voru bara alltaf úti að taka einhver svona bóttið dagingar
Ingi maður saman er ekkert frá þessu tóku alltaf mörf bara fucking þið tóku bókstæla mörf ekki
Jú, bara náttúrulega hvernig degi
Fyrir hérna hlustandans að veit kannski hvað mörf
Já.
Er Hvað viltu?
Mörf er sem sett ein mínútur hlaup 1,6 km 100 uppbyggingar 200 arbeigur 300 hnipur og svo aftur ein mínútur hlaup
Þetta bókstæla svona one punch man training Hefur þið séð one punch man?
Nei
Já, manga þess, anime Þetta literally nákvæmlega eins Það run 10 kilometers Do a 100 push-ups Nei, but the break a 100 push-ups Og hann enda missir allt hári í login
Passa
En hérna, myndirðu vinna Murphy Games?
Í vesti. Ég veit ekki, ef við fengið að hlaupa í smá tíma, það geti ég rúla.
Já, það verður awesome. Það verður tveir íslendingar búin að vinna Murph og Games.
Það verður sick.
King Björk, ég þá geta, hvað 2016?
En er það basically, þú veist, að þú elskar bara þetta feeling, bara push yourself, bara taka 1000 arpur, can I do it?
Já, hey, ég veit ekki náklík hvað það er, ég er búin að vera að spyrja sjálf að mér bara senst 7 ár, hvað er það?
Já.
Þvist, ég veit það ekki, þvist, ég er með mörg áhómál og bara fyrir svona all in öllu þeirra. Ég held sem er bara, þú veist, að vera lélur, eða það kannski ekki bara lélur crossfit fyrst, en ég var lélur í ákvörðu hlutum og svo bara vera betri í það, það er svo tilfinning.
Ég fannst gaman að geta greint þig bara, já, ok, ég er bara lélur í pistols, þannig ég þarf bara þetta, bara gera svona, og bara æfa það eitthvað.
Nákvæmlega.
Ok, sick. Talandum áhugamál, þú ert perlukongurinn, ekki?
Jú, ég má alltaf mörg áhugamál.
Já, við þurfum bara að gera nokkur. Ertu perlari daglega? Daglega?
Nei, vikulega. Ég leiði mér það ekki, alltaf mikið tími það.
Já, þetta alveg tími. Byrju, perlu áhugamál, það hann að...
Svona, já, já, svona já. Pínu litlar perlur sem sendur svona oddkast.
En hvað er svona gaman við það?
Það er heldur svipa á dæmi, þú maður byrja bara lítið, svo bara stækka maður, og svo horfum maður myndina, vá, ég gerði þetta.
Já.
Þetta er svipa kassi crossfit, maður ekki svo lélir ykkur, svo byggjum maður að byggja það.
En er þetta ekki jafngóður í að perlu og varstu að byrja þér? Hver er munurinn, þú veist, hvað skill-level, er þetta ekki bara þann sneggri?
Jú, bara, það gæst ekki með það í perlinu, það meira bara svona cool að eiga þetta,
já.
Svona minningar.
Já, já, já. Eitthvað hella pís.
Og
svo er þetta líka bara svo mikið, þú veist, ára það með mér, þú veist, maður byrja bara eitthvað pingu lítið, já. Fuck, ég verð að gera stærri, ég verð að vera bestur í þessu. Eða þú veist, ekki þess að segja mikið samkeppni Íslandi perlur, en þetta er bara
eitthvað sem
hausnum á mér.
Það er eitthvað snapp sem settir í Instagram story, eitthvað, það sem varst bara með fucking huge ass vegg af öllum Star Wars karakterum eða eitthvað svoleiðis.
Já. Þú veist, ég horfði ekki það mikið Star Wars, ég byrja bara að gera Star Wars og svo bara, ég verð að klára Star Wars.
Já.
Svo perla ég sjálf á mig sem að þú veist næstu ég 30.000 perl
ég er ekki að gera mig grein fyrir þessu perli.
Það er fucking insane, það er fárlegt. Hvað er það margir, þú veist, hvað er mikil vinna, cirka?
Þetta er kannski, já, 1 tímar á kvöldin í 1-2 mánu.
Já,
okay, henni
það er ógeðslega mikið.
11 perlur, holy shit.
Man getur séð þetta á Instagraminu, hvað heitir þetta Instagramið?
Haraldur 98, held ég.
Ertu hérna, ertu með eitthvað svona og bara með reffa fyrir fram að ertu með einhverja.
Já, því ég gerir sjálf um mig þá er henni bara svona pixlað ég mynda mér.
Já, já.
Þannig að ég smá og svona gíska litina.
Já, já.
En flestir bara til að litinu svona.
Já, svona hátu. Já, bara svona.
Já.
Já, gæðvægt.
Svo ertu með fleiri áhugamál. Þú ert líka með hérna mikil áhugamaður sjómann.
Já.
Ég fekk invite frá þér.
Já, takk fyrir að koma
að þetta. Ég er enda mætti ekki, ég hérna komst ekki, en fekk invite frá þér að koma sjómannskeppni. Þú smíðaðir eitthvað borð.
Já, það er grjótað borð.
Og það er svona æfa sjómann. Þú veist, þú stútar alveg sterkum gaurum í sjómann.
Já, og þú veist, ég er alltaf að tjánast að haffa, en hann vil líka það að koma.
Heldur really?
Hefur þið sett á hann?
Eða þú veist, ég fór í sjómann við gæja sem æfum að haffa.
Já.
Og bara tók hann ísli.
Fuck.
Og hann kefti að haffa og sagði að ég, þú veist, hann rétt að búin að haffa.
Já, já.
Og hann sagði ég geti heldur tekið hann eða allir
jafntefli, það var
þangatlega önnur hendinn springur. Þú veist, basically, þú veist, ég vil ekki meiða haffa og ég vil ekki meiða sjálfum mig, þannig myndi bara meira svona friendly spar.
Já, já.
Og við bara finnum hvernig hann út, já, og þú veist, ef hann er sterkur þá er bara leiðun að vinna, þú veist, og við ekki vera að, þú veist, er ég skil eitthvað svona heimskulega injury.
Það gerist í sjómann, þú full effortar og það kemur bara poppa.
Já, og hvað þá, með eitthvað bara hörðu borði eða, þannig ég fer aldrei í sjómann ef ég sé bara með alveg púða eða alveg borði.
Já, ok.
Ég hef nefnilega lent í því að horfa á tvo stráka fyrir sjómann hefur í MR og einn, sem sagt, basically bara forarm beinið,
já,
bara brotnar.
Fuck!
Brutal, sko.
Mm-hmm. Bara smetlur.
Bara það blip. Mikið ála, já.
Ég actually var hann líka.
Já, lunni.
Það er actually líka. Eiginlega eftir það þá svona hugsaði, veistu, it's not worth it.
I'm not doing showman.
En þú veist, ég
fyrir... Sessaklega, já, ég bara ferið aldrei í showman og ég svona, maður hefur verið spurður á jamminn eitthvað og ég bara svona, hvað fæ ég úr því akkurat núna að fari, ef ég vinn þið, líka oftast eitthvað steikt lið, ja. Við þarf sjóman við mann. Hvað glóri fæ ég út af því að vinna eitthvað random gæði hérna?
Bara eins og vinna games.
Nei, þetta er svona meira, ég segi svona, það er geðvægt mikið benefit fyrir þig að vinna mig í þessu.
Af því þú ert the king.
Af því ég er sponsor á nokko.
Já.
Ja. Ég fæ ekkert úr því að vinna þig.
Geti verið.
Það er beðið spurt útlingum að koma í sjóman við ykkur.
Nei.
Hey, do you want the semen?
Það er svo hver.
Það er svo hver, Jóhann.
Hérna síðan alltaf stærsta ámælið þitt.
Ha?
Friends.
Já.
Friends
Congress. Okay. Getur þið rankað áhómaður? Þetta er aðeins svo mikið.
Nei, við erum með tvö við bjóð. Það er Friends og svo annað sem ég þarf að spyrja við því.
Byrjum á Friends. Hérna, fyrir þá sem við vita ekki, þá er Haldur Holger Íslandsmeistari í Friends.
Unofficially, já.
Unofficially.
Við sem ekki tíma er þú einum degi.
Basically, ég ætla núna, ég googlaði bara classic. The Impossibly Hard Friends Quiz.
Ég er sann sko, ég
verður ekki. Palms and sweaty.
Ég tek alltaf 1-2 mánuði ári sem tek pásu.
Já.
Það rýrna ég smá í
Og það akkurat núna.
Þannig ég vonaði besta.
Hvað er þetta margar spurningar?
Þetta eru 15 við bara tekum.
Ok, hvað hefur ekki segja því?
Þú
drullu þéttur og næri kannski ég, hann þarf að ná einni. Ég er að segja bara hvað hann þarf að ná mörgum.
Ekki þú verið eitthvað, það er allt í lagi þú nærið ekki rétt.
Nei, hann er að segja bara, þú veist, hann er French King ef hann nær hver mörgum. Öllum?
Já.
Öllum? Hvað? What was the color of the shirt?
Leifum bara, byrjum bara, sjáum hvernig gengur.
Sjáum til.
Jesus. Svo við köttum bara út
Það er að fyrir að fá sér
Ég ætla að segja þetta Þú mátt, þetta eru, ég veit ekki hvað þú tökum alltaf 15 En þú mátt, þetta eru A, B, C, D spurningar
okay, okay.
En ég ætla að reyna, þú ætla að reyna að ekki nýta þér það
Ok, þá er það mjög líklega mjög heimskulega spurning Og oft eru svona impossible, bara heimskulega Það er ekkert nóls af þættar
Það er rétt sko Hérðu, in the season 6 Thanksgiving episode What dessert does Rachel try and make?
Það er náttúrulega bara Þannig að banana dóttið, það er English trifle og svo er þarna shepherd spice
Sko hérna ég reyndar með svo hérna ég með svona dæmið sem ég verð að íta á og hérna, það kemur ekki svarið fyrir en ég búin að klára allt
Hvað er svarmöðleganir?
Það er cheesecake, trifle, chocolate cake og flapjacks
Ok, trifle, já Þetta er mjög lélega svarindar en
Nei, það var gott
Sko basically bara ef hann segir eitthvað af möðleganum þá er það rétt, skilur við
Þannig að þetta er ekki allir að ég get ekki fact checka allt sem að segja En ég með allir í lokin Við gerum það bara í lokin How many sisters does Joey have?
Þetta er alltaf létt, þetta er sjö Þetta er fyrstu serið segir hann þetta átta En það er sjö
Það eru actually sjö
Vá, þú actually leir eftir gæjan Með spurningadæmið
Þú veist, ég bara creators of facts Gerðu villu
Þeir
skilja
Hann er búinn að senda tölupost kvarta
Þessi svona smá steikt Þetta er ekkert friends Eða þetta er overall friends Who plays Emily's mum? Þú veist hvað þetta er leikonan?
Já
Þetta er ekki
beint friends
Þetta er heimsum spurning What is Phoebe's middle name?
Phoebe, hún er ekki middle name
Oh, okay, what is Phoebe's middle name? Sörn er Ursula, Stephen, Muriel Oh, she never finds out.
Yeah, never finds out.
Oh, damn. Well, now it makes it a trick question. I thought Phoebe's middle name. Phoebe's shaking me in your film.
Edit, which Caribbean country does Ross's conference take place on in season 9?
Barbados.
Barbados.
I love the thangas, sko.
Yeah.
Very good.
Myndirðu fara að reyna að finna the conference sem að fóra?
Ég alveg ég ætla að gera sko Á tímabilið þá ætla ég að bara beint og spara alltaf að fara að eigi Þannig að bara, ég fatt að svo það, ég ætla ekki til kannski
When is Chandler's birthday?
Chandler's Það er Chandler's, hvernig það sagt? Það er aldrei sagt beint, það er bara sagt sko
yeah, okay.
það, Hún er sko May 5th, hún Rachel og hann þá ætla aðeins undan því sem þá urðlega bara lok april, eitthvað svo veist
Þú getur annarkoð það 6th of October, 8th of April, 9th of December eða 15th July
Það er apríl Það kemur bara ljós þegar þeir eru með surprise fyrir Rachel Hún er May 5th og þá segir hún Chandler's birthday is before mine
Jesus
Þetta var brain time
Býta sem er að analyze allan textan í seríu 2
Sér kemur ekki að geða stupid How many episodes in total is Ben in? Þetta er ekki
Það
er svo stupid Hopp með þetta
Ertu að taka 15 Ertu að stúta 15
Nei, það er rúli
í
gegn
Við erum komin í 8. Ef halda fram
Heimskla spurningar
Já, sem við erum hopp What is Rachel's dad's job?
Hann er heart surgeon
Emmitt, þú veist, það kemur bara doctor
Damn.
Hann er bara
Hann er bara heart surgeon at the university Law land speed
okay, okay.
The...
Viltu meira
það? Nei, þetta er ekki bara lát Þegar við komum að sína Hann er það master hérna
Ég ætla að koma strax inn í einu spurningu Svo erum við annars spurningu leik fyrir
okay.
Þú átt kæristu
mm-hmm.
Þeir eru búin saman í
Alltaf lengi
Alltaf lengi, ok
Taldu friends, sorry að þá giftist sko Chandler og Monica sérst, May 15 sama og við byrjum saman
Nei
Fuck, meant to be, man
Respect, man Þú... Það það sem haldið ykkur saman
Basically
En hversu oft bara aðeins mér fyrst hversu oft hefur hórt á seríunar?
Er alltaf oft sko þetta var bara
þetta
var bara
þetta
er sama áhann þetta er bara ég að vera vitlaus bara þetta er árata ég bara verða að vita allt um friends og ég meiki ekki eitthvað veitir meir en ég
já
og þú veist þá bara að vera að horfa þetta og raun ég ekki klósa en ég raunir bara í alvöru að bara muna þessu heimskulega atriði bara ef ég spurði þá veit ég þetta
Þú svona laser focus horfir á friends bara alveg, þú veist, bara horfir
Öfugt við það sem að 99%
já, fólki gerir það Allir eru bara með friends í gangi
Já, það alls ekki þig En þú veist, ég finn að ég svona byrja að missa einhvern upplýsingar og hætt að finna áhugan á sig Það tek 1-2 mánuð off
já.
Þú byrja aftur
Damn, Þú byrjar aftur, mér finnst það insane Þú ert að sækla friends
Já,
þú bóttulega sækla hann
Þú sæklar friends
Kærasta mín Er kærasta einn, er hún bara, já, ég ætla til að horfa friends með þér
Nei, hún aldrei með mér
okay.
Ég píntar einu sinni horfa þetta En mér spetur að horfa einn
Þú tekur þetta bara mótnan að vakna snemma
Perlar hún með þér
Já, hún er betri en ég perla
okay, okay.
Oh. Hún með insane teknik, sko
Damn.
Hún getur tekið svona 10 perlur einu og...
oh, Really?
Hún með báðar awesome. Hendur
Fuck, já, ég var alltaf ein perla einu
Já, það eru svona 99 búrstólki hann
Það ekki?
99
Svo svona 1%
The actual fact Herru, ok, ef þið myndi Ok, same Hypothetically Það myndi eignast krakka
Ok
Og hérna Það koma að skýrtninni Þið þurfa að gefa krakkanum nafn Og þetta geti Nafnin, þú veist Þetta geti rannkvort strákur stelpa
Ok
Hvort myndið nefna Og þið, þú veist Amma henni frá Breitlandi Hann hefur ennsk nöfn
Ok
Ok Það rannkvort Holden his cock Anita Dick
Okay.
Vilma Dickfit eða Barry McCockner
Ég veit hvað ég myndi
Ég líka með ég veit Ég ekki að spurja
Ég held að fyrsta sér svona skásta
Já, fyrsta skásta Holden his cock
Ég myndi alveg að segja það
En segja þess að skemmtilega
Segja þess að skemmtilega
Barry McCockner, get in here
Já, það er sick
Það er svo gæði
Barry McCockner
Vilma Vilma Dickfit
Vilma Dickfit, you get in here Það er fucking gott
Mjög gott sko, takk fyrir að svara þessu
Það er annað
Þú voru að ranka, já ok, hvað er það?
Frisbeegolf
já.
Hversu alvarlegur frisbeegolf maður er því?
Ég var mjög alvarlegur á tímbili
Hann hefur farið í bakin út
þeim Já,
ég þurfti að
Þú basically getur sagt Hvað gerir sem baki? Þú segir að frisbeegolf
injury Frisbeegolf man
Freak frisbeegolf injury
mm-hmm. All, hvað er
tími? Ég held ég gæti verið mjög góð frisbeegolfi En þá myndi þurfti svo mikið tími það Þá myndi fara annað
Minna friends
Þú ertu að meina að þú gætir keft og orðið atvinnum að frisbeegolf Þú
ertu að meina það? Já,
Já, en ekki núna komin einhver svona deild og
eitthvað Jú, jú, jú
Kannski ég færi til Svíþjóra eða eitthvað
Það eru Worlds, ekki eitthvað svona heimsmeistra
Jú, jú
Ég sé highlights á YouTube, þetta mjög kúl, sko
Þetta kúl Hvað dýnt mörgur döskum?
Ekki svo mörgur, ég mjög grimmur, ég fyrir alltaf bara
Já, hún fyrir að leita
Ég bara leita í 10 tíma, sko
Já
Ég mjög nýskur líka, þannig Ace diskur eða eitthvað, þá bara gerir ég allt til að finna hann
Hversu þungur var diskurinn sem hún kastar og fækst í baki?
Það var 167 gram
167 gram, þetta heyrðu það Hann mælir diskan hann að labbar út en keis þeir léttast
Það insane
Hvað getur þú hérna rankað þessi obsessions? Hvað eru top 3?
Og, núna?
Já Sem að ég mest tími, byrjum á því
Já, ok, núna
Æ, nei, of all time sem hafa eitt mest
Já, með svona accumulated hours það hlýtur að vera friends
Já, ég myndi segja Já, sem mikið áhamal Ég myndi segja alltaf crossfit drefist bara mest tími það
Já, ég hugsa að það ekki sem áhugamál
Já, fyrir ekki
Þú ert í, þú veist, baksbrautum og það partli út af crossfit
Já, good point Það myndi segja það myndi segja friends var efist bara mest tímin Annars að Líklega frisbeegolf myndi ég segja
Tekur tíma að spila frisbeegolf
Já Ég fór alltaf bara 4 tíma dag bara ég var alveg klikkað á tímbili
Shit
Fjóru klukkutíma dag í frisbeegolf.
Hefur
ég kefti í þessu paramóti, við erum nánast að vinna besta gæði í Íslandi, svo þetta ég að fara að þjálfa, þannig að ég gæti ekki að
fara. Nei.
En þú veist, það var mjög heppnir og spilum mjög vel.
Já,
það
er mitt.
Svo er þriðja seti, ég veit ekki perlan, þetta er svona tímabil, tek kannski eitt mánuð, bara perl endalaust, þú tek ég kannski bara átta mánuð af, skilur við.
Einmitt.
Já, ég veit ekki alveg hvort að...
Hvað annað væri hana?
Þú ertu svona steady friend cycle, þú blastar stundum perlu cycle, skilur við.
Svo kemur svona myndið, svo erum mjög mikið áhuga á fánum, svo kemur kannski mjög mikið áhuga á hverjum pítölum, þú veist, est.
Á fánum, ertu meina bara að læra fánu utan frá okkar löndum og svona, já, já. Ég á nokkra þannig vini sem eru bara með alla fánana á losi.
Já, þetta bara svona, og svo lærið ég 150 aukastafi pí, þú veist.
Hvað sagði?
150 aukastafi pí.
150?
Þú veist, á bara eitthvað nokkurt klukktímum. Og svo gleymdum við að því bara næsta dagskilur.
Ha, í alvörni?
En já, þú veist, þannig maður að teka bara svona áróttur hér og þar.
Lærir 150 tölur af pí.
Já.
Þú gæst hort svona frá og loka auðinu og gerð 3.4.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
Það er
rugla, já. Ég get ekki lært 20 tölur röð núna utan af.
Nei.
No way.
Þetta er einhvern veginn sem blue bodies mind meir en okkar.
150 tölur líka. Að orði... telja upp 150, við þetta hvað það tekur langa tíma.
Þú getur ekki sinni að tala 150 tölur.
Þannig að ég myndi stoppa í svona 40.
Það er alveg fleiri tölur 150.
Það er fleiri tölur 150 en ég er að tala bara hvað það tekur langan tíma að segja 150 tölur, skilur.
Það er crazy. Þetta var alveg einhver keppni í ML líka minnum ég. Nei, það var eitt kennar allavega.
Já, þetta var oft flex í ML. Þú veist random krakkar emir ég kann 57 eitthvað tölur já ok ég kann akkurat 150
oh the ultra nerds here gær ekki þá bara tveir gær í Íslandi sem ekki bara þú og Engill Bjartur veistu hvað það
já, hann er þetta mjög hraður að
hann hendi í 3.1
hann var alveg bara 26 ég var alveg mínúti nefnda sko
en ert þú þegar þú gerir þetta varstu með lokaugun varst
Sjö Þetta alveg fyrir að segja þetta og ég gat sagt þetta easily bara ég var að tala við þig
Já
Sittu blindfold á mig og ég ætla að taka vídeo á þessu að sýnum var ekki að svindla og félag mér með svona blað þegar fram að kamerun þannig að það sást skilju tölunar það ég sagði þá bara búf blankaði einhvern út ef mér slöst Já, alveg blokkað fyrir augun, augun. Þá bara einhvern fór heilin bara á flug ég tók svona 10 tries tilunir að ná þessu
Vá hvað það fyndi Mjög fyndi, ekki að veit
Það mjög respectable sko Það insane Það eiginlega mest impressi sem ég heyrti gera núna af öllu Það klikkað
en þetta tók þau bara nokkra klukktíma að læra þetta
Ég sko, ég kunni kannski 30-40 svona bara fast sín MH Það var alltaf í starfæðstofinu Það var alltaf 30-40 aukastafir Ég læra það bara utan af Það var komið svona grunn Og svo læra því hérna bara á tveim tímum eða eitthvað
Er einhver svona formúla til þess að læra þetta? Eðast?
Nei, maður býr bara til ákveðna formúla þú veist, kannski tekur þrjára, fjóra í einu og gerir 3, 3, 8, 7 eða þú veist, whatever og þannig býr einhvern til takt úr þessu
Já, býr til lag nú, bara.
Já, ég gera þetta ekki þannig en sumir gera, þú veist
Sögu svona
einhvern Já, nákvæmlega Það er alls konar svona memory tricks sem það hann nota
Memory hack
Var Matthew Walken og Væfi Slípgæðina og sagði að maður svona mann hluti eftir hólfum 7, 12, 8, 5 skilur þér, svona mannstur hlutin eitthvað svona svo fyrir að sofa og þá kannski daginn eftir mannstur bara, á þetta 7, 8, 4, 5 skilur þér, mannstur bara svona allt í sama hólfi en þú einhvern veginn magician style varst með það í hólfi, wait for 9 seconds og nú það 1, 12
Það er crazy
Það er það Já, talaðu magician, ég var líka alltaf mjög mikið í göldurum í gangi Svo kefti ég 100 stokka og alls konar galdra
Damn. Hefur þið farið í, þú veist, svona láta tjekka hvort þið sért með smá svona þráíkja
Ég veit ekki hvort þið vilja
það Ég tekki fólk í fjölskyldunni sem að, bara fjölskyldunni minni sem er með þráíkju, bara geðvegt venjulegt fólk, skiljur, bara maður enga hugmynd og svo bara með þráíkju, skiljur, maður bara fattar ekki, skiljur
Það
getur verið smá svona falið, sko
Já, svo er það mjög heimskur á öðrum stöðum, skiljur, þannig að
Já, ég hugsa að þurfa ekki að vera neikfætt sko, nei. Að vera með þrá, ég sé bara allir í lagi En það er bara svona Ég hugsa mjög mikið með crossfit sérstaklega mm-hmm. og svona hyper obsessed að bara drepa þig á einhverjum aðingum, það mjög weird skilur,
yeah.
maður smá svona bara við maður tala drögin, bara, veist, hvað er að heilustafsminni, hvað er gangið hana
það er bara eitthvað svo gaman að gera svona erfiðar hlut
já. Og mér fannst, ég er það skemmtilegast svona, að ég byrjaði svona keppnis æfa crossfit fyrir svona ári mm-hmm. þetta sem þú ert að tala um að bara svona, já, ég get ekki tekið handstand pushups, skilur
já.
Og maður getur bara svona verið með svona plan bara hvernig að gera þetta og bara finnur sér árangurinn, skilur og þannig mm-hmm. það er fokk skemmtlegt
það er langskemmtlegt að vita, 100%
mm-hmm.
sjá bætingar
en það er líka bara svo fann gaman að vera að æfa okkur þannig sitt
mm.
Hvað er svona yfir crossfit keppnisferliðin hvað myndir segja svona stendur upp úr heilt yfir, er það bara senstu tvö ár bara semifinals eða er einhver keppnis og hefur þú farað að vota på lúsa eða hvað þannig
einu sinni úlingur, já
mm.
keppti á móti með Derosar
really?
No.
Svona svo stendur upp úr
mm.
það er svona tvennt sem kemur fyrri er þau komist á games með lið
já
Já, fuck, þú hefur kempt á games
yeah. Við
erum ekki sem búin að tala frá það
Þið kvalifæði, þið voru að keppi í Suður Afriku
Nei, þau komast ekki þá nei.
Ó, nei,
Þetta
nei.
Var bara regionals format Það var ára undan 2017 Það voru í Madrid og við vorum held í fjóruð að finnst þetta fyrir sénsnótið öll votum var alltaf geggi fyrir okkur Þetta var bara body Þetta var árið sem var engin stöng
mm, yeah.
Það var bara ormar og handlóð og kallar og okkur drasl það var síðan stóðum við 30 klím jerk með ormin og hjörði sem var talað á hann yfir þjálarinn í Axi átti þess að stjórna þaðan bara sér upp yfir niður og það bara brjálu læti í stúkunni þannig ég tók stjórnuna og öskraði skilur bara upp
yeah.
yfir skilur
þú veist
Það hero, war, til, já, war movie moment
Bara svo tilfinningan á svona, Takk yfir, þú veist, 17 ára gamalt basically, 18 ára gamalt
já, já.
Takk yfir liðinu og þú veist Það var unnumældi votið, öðruðsöndi Og enda skilur þriðust til að qualify
Það er fucking awesome man. Hver, það er eins og atri í bíómynd
Þú ert alveg setting up fyrir gott dokumentari Fær svo til Texas, hittir eitthvað Crazy cowboy sem sprautir í því The stem cell research
já.
Og svo
Eru þess vegna gæðinir hérna með myndavélina
Þetta að finna að skilja minnast á þetta Þetta er góða félagmenn sem mjög góður á kamerur og langar að byrja að taka upp núna svona Road to Games
Já.
Og eða virkar það var það insane
Þetta er mest interesting Road to the Games ever fara einhver stopp frumis brautu eitthvað bla bla og búin að díla við þetta vesen, þetta fucking skemmtir
en það alveg fúli líka að fara í svona stemsel
Já.
Yeah. Damn, já, og rannsakaður það alveg ítilega.
Já, auðvitað að taka risky move sko.
Já, shit
En hvað, hérna, hvað er planin núna?
Sko, ég raunir bara Ég með alls konur Ég bara einn að vinna þess mikið get Þannig ég fer ekki að æfa
mm-hmm.
Og svo er planin Að því ég hann aðeins betri Kannski ég 3-4 vikur Að prófa hægtur og bara lifta
mm-hmm.
Stökkum líður Og gera það vonandi rétt núna
mm-hmm.
Og já, og svo bara ef mér líður beitt, er líður vel áramótin, það geti ég kannski prófa að keppa þar
mm-hmm.
En ég ekki tilbúð strax Það reyna að við sér get bara að vera tilbúð fyrir næsta ár
Já
Það alltaf aðalmarkmið er að fara á games
Já
Hvort ég fara eitthvað aðra keppir undan Vita það ekki, svo hvernig processi verður Það er svona markmið, þetta er umurinn
Þannig 2025
2004, ekki?
Já, 2004, ok já. Þá er stefnir á games þá
Já
awesome. Já, ok,
Svo bara veitum allir með þetta bakskilur það bara, Ef þú búin að fokka einu sinni upp þá er það alltaf
já.
Við kamara
mm-hmm.
Munurinn núna, þú veist þegar þú ertu að fara að gera þetta núna þú segjum bara að myndum gefa okkur að þú verður bara þokkilegur í bara í bakinu og ertu að fara að koma svona smá rólebyrja og eitthvað mm-hmm. og núna er bara 19 ára bara Haraldur, hlusta, hann búin að kaupa protein duft í hristi og hann ætlar að do it hann ætlar að sigra heiminn, skilur
mm-hmm.
hvað er svona mesti svona, hvað er svona aða lærdóspunktur fækt út af bak þú veist, auðvitað ert þú bara með mm-hmm. öðru sér haus en bara fullt af fólki, skilur þú veist, þú ert bara afreks gæ, en hvað svona lærðir mest af meðslunum, hvað myndir segja þú veist, til dæmis 19 ára þér þú veist, bara gauir, þú verður að gera þetta, skilur og það verður bara eins detailed
já, vill, ég held bara svona að gera allir litlunar rétt þú veist, eins og til dæmis svona litlar kóræfingar þú veist, maður gera þær, svo lífum betur svo hættum maður að gera þær
já.
Þú veist, að gera það er reglulega alltaf ég farið gerum alls konar hvað sem var, faces eða þú veist, bara svona tímbil lífinu þú veist, sem ég las ekki star var ekki tegja, það tegja ekki prófa það, virkar ekki svo prófa ég bara ekki sittræfingar, virkar ekki þú veist, ég búin að finna svona fyrir mig að, þú veist, ég ákveðna tegur virka fyrir mig, ákveðna kóræfingar virka fyrir mig og þú veist, ég kom með svona nokkuð góð heildamyndi yfir þetta þú veist, núna bara að gera allt rétt og gera þetta reglulega og þú veist, allir litlutur eins og til dæmis að sofa á sama tíma, þú veist nú ég fara að flytja út bráðum og þá get ég fara inn að sofa, þú veist, hann ekki fóreldrar með tón, sjórp í gangi þú veist, ég fara að sofa, þú veist, hann allt svona þú veist, sofa sama tíma alltaf, verið maður sama tíma þú veist, allir litlutur eru að gera það allt árið, það svo svaka lömunur og maður átta sig ekki á því fyrir engarski eftir eitt ár skilur við, þú erfitt að sjá bætingar og það oft erfitt að halda sig við efnið þegar maður sér ekki bætingar, en þú veist, ef maður gerir þetta reglulega þá að finna tilfinninguna í loka árs bara shit, ég gerði allt og þetta virkaði þú veist, það geggju tilfinning og ég þarf að ná mér í þessu tilfinningu inn á milli til að svona halda mér gangandi og þú segir, þú veist, það ekkert létt að vita maður sér góður og getur ekki æft og lift skilur það ekkert gaman þannig, þú veist, að halda í þessu trú og þú veist, gerist það litla hluti
Okay. Bara, compounding
já, en að bara forutin með þú veist eins og hérna, við höfum talað bara sem svefnin það svona key og við höfum talað bara sem fæðbetrefni að bara þú veist bara það að sofa vel
já.
Það að fara að gefa svo miklu bara eða vantar klukkutíma af svefn til dæmis
já.
Það að fara að gera bara þú veist 8000 sinni meira fyrir heldur en þú veist kreatína en þegar þú segir þú veist kóraðingar til dæmis þegar við höfum verið bara á teiki sama teiki bara og þú vast á sem bara það nógu að gera deadlift það nógu að gera þetta hérna skilur við, hvað er kóraðing fyrir þér?
Ég meina kóraðingar, þetta er aðalega 3-4-5 aðingar kannski sem ég geri og þetta er ekki bara þú veist sit-ups, skilur við þetta er aðalega 3 aðingar sem þetta heitir bara Makil Big 3 og þegar ég googlaði bara að fundi þetta mjög einfaldar kóraðingar
Scott University gæðin er alltaf
já, nokkulega, hann átt með það
er þetta ekki bara planki, hleiðplanki, McGill curl up og birddog
jú, reyni
ekki big three
og svo getur þú veist unni með alls konar útfærslar af þessar æfingar gera þú veist aðeins frá hún að dynamískari og svo er stúr McGill þessi gæði sem fann upp æfingarnar með alls konar öðru þessi kóraðingar sem eru svona þú veist dynamískar, þú veist hann er hvað sem er, tengt sportinu það er mega sens þannig er ekki bara að gera kóraðingar eða kóraðingar heldur ekki að kóraðingar til að verði betri í halda spennu í deadlift, skoti whatever, skilur
já, mega sens
já.
Það er mega mjög mega sens Damn, það er svo gott að heyra það en eins og mobility dot bara ég fæ að spyrja hans til það líka
já.
Hvað þýðir fyrir þér að vera sniður sem keppnismaður að gera mobility dot sitt er það taka bara 5 mínútur fyrir eftir æfingu eða tekur 20 mínútur áður fyrir að sofa þú veist, hvað gerir þú?
Ég var alltaf bara með á kvöldin og svo var ég komið líka í það tímabil að ég var alltaf mikið fyrir æfingar kannski hálftíma klukkutíma og var henni bara þú veist, það er vísindi að segja að tegir og að sem mikið fyrir æfingar það missur þú smá power output þannig ég þess að finna millivegin að tegja en samt halda með svona snörpunni og ferskleikanum á æfingum og svo getur þú kannski static tegjur kvöldin þú veist, til að slaka fyrir septin eða whatever en svo bara ákveðnum tegjur veist, eftir brjóstlós sem er bara ekkert gott að gera þú veist, maður vill veist, helst ekki vera að tegja lengi í flexion, þú veist, bakinn þegar maður er svona
þess að krefi
bara já, þannig finna öðru tegjur sem gera það ekki og, þú veist, það er bara fyrir íta á þess að taugar og fara að búti taugalinni og verkskilur þannig meira bara svona tegjur svona opnum jæðminar þannig, þú veist, þ fær ég ekki eins mikið butting þannig er svona alls konar pælingar þar bakvið
Ertu buttwing hater?
Ég var það ekki og ég held að sé alltaf læg fyrir fólk sem hefur aldrei lent í svona vesinni þess að bara ég sagði á hann, þú sumum bara lenda aldrei í vesinni og þá er alltaf læg smá buttwing skilur sem er undir stjórn já en sem er bara, þú veist, engin spenna og bara rassa fyrir undir skilur, þú veist, tala um áðan ég er ekki alveg þar
Nei, já, mér finnst það alveg mikið sens
þetta ekki smá ef að leiðir af sér að baki fyrir hreyfast þá er það í flestum tilfellum frekar slæmt eða mjög líklega bara eins og með reykingar þannig gæti alveg verið að gera ekki neitt
nákvæmlega
en alveg líklegt, þú veist, ég myndi frekar sleppa þér ekki
já
Ertu hérna, þú veist, þú ert náttúrulega bara síðan 2019, ertu búin að ná að æfa eitthvað svona, bara styrk og eitthvað svona og síðan ertu að keppa á Lowland og eitthvað svona og mjög þung vod kannski
já.
Þú veist, hvernig ertu að þú veist, hvernig heldur sem styrk og varstu já, bara sterkur fyrir
ég, þetta alveg ótrúlegt, sko ég heldur meira bara, þú veist, keppniskapið veit ég náðu þessu því að þú veist 20 ára
það
ekki sensi sem fara að feila þessu núna 25 ára eða þú veist skilur mig hausin tekur mann oft mjög langt sko
það svolítið gali
já þessi ég held ég aldrei klára styrtasækul bara sín
2019
en samt að haldi sig einhvern uppi og þessi ég ger alveg styrtaræfingar sem bara low impact á bakið því ég hann að spetri
þú ert ekki eitthvað þú vilt ekki að Jimmy að segja að kaupa sér, þú veist, svona beltskottæki eða nota mikið reverse hyper eitthvað svoleiðist á þetta, sem bara álag fyrir neðan
sko, bæki. Reverse hyper alltaf mjög æfing eftir brosloss, þú veist, það var betri sko, ekki strax beltskott líka mjög æfing ég var alveg til að prófa það inn á milli
Því ég séði sum að þú veist, Justin Medeiros og Tía Klartum þú eru sína svona home gym í sitt
Já.
Þau eru bara með bæði svona beltskottæki og, með, hérna, og þau bæði voru bara að þú stegur að díla við svona mjóbaksjóðsinn greinlega að díla við það innum milli ekki endilega brjósklós skilur
Nei.
En svona, heldur þú myndir setja í crossfit gym þitt ef þú myndir opna gym
já, absolutt
ekki? Er það stefnan að stopna crossfit gym?
Það var stefnan svo þegar maður skoða það spettur þá kannski aðeins mikið vinn í þessu en maður þarf að vera íþróttamaður og að vera svona gym þannig kannski vondi þegar
þú var ekki að
klára fyrst bara og svo bara fara næsta
já, og kannski vera masters athlete
Já, getum að leika sér
já.
Og þú búin með íþróttafræði í HR
Já, nákvæmlega komin BS þar
okay.
Og síðan þegar þú búin að keppa games þá stopnar við CrossFit Curl eigi.
Curl Session
CrossFit Curl Session
Já, sko, það home gym mitt endar, ég þarf að finna nýtt nafn
En þú ert að vinna núna bara sem þjálfari
Já, ég sitt yfir þar núna í CrossFit
Ok, ger Og opnar gymið CrossFit Friends
Það var þetta gróta
CrossFit Friends and hvað heitir að perla á einsku
Það er eitthvað hama beats en það er bara beats
Hérna, ertu með eitthvað svona
Friends and beats
Við svona verum á svo mikið hoppa fram og tilbaka en tvær friends spurningar Ertu með uppáhalds friends karakter og ertu með uppáhalds þátt
Já og já Ég hef alltaf sagt þú horfum nógu mikið af friends þá menn ég nógu mikið þá er það finnst þér Ross besti karakterinn sem horf að lítið af Friends finnst Evil Joey besti karakterinn sem horf svona smá mikið af Friends finnst Evil Chandler besti karakterinn sem horf mjög mikið af Friends finnst Evil Ross besti karakterinn
horf mjög mikið af Friends það eru 100 plus hours every year það er kannski svona 10 sinni mikið egn allt
oft er það
ok, þetta er einhver next level skali
fucking shit, maður Það sem magna þess að ég frá office í annað skipti og ég kann að meta office eða meira
Ég hef aldrei klárað office
Það svo geðið, maður verður að horfa það í gegn sko
Það mjög gott
Það við þið voru friends?
Ég hef ekki voru friends
Nei, ég
hef
ekki voru friends
Ég hef bara background Ég horfði á friends eins og ég hafði horfði á office Örgulega eins og þú hefur horfði á office Það nokkri þættir eitthvað bara Já, þetta er alveg fyndið
eitthvað One with the prom video
Já, ég kannski Já, þegar að hann er hérna Sorry, ég ætla ekki að vera rast
Do it
Því ég litli hef ekki Hefur svona sé svona
Ég er forðin, ég er dem, veit bensa
Er þetta ekki hann að þegar að Hvort að Ross Rossar hann
Marshall hérna hrindir tett
og er Ross með spangir eða? Það er einhver hann að get Nei, hún er Rachel að get nördileg
Já, það er
Hún er með spangir og
Það fá sér prom video frá foreldurum Monica og Ross Og þetta er svona tímbilir sem veist, Ross og Rachel eru nýhætt saman og Rachel segir bara um aldrei að fara að byrja saman og svo í þessi video kemur ljós að veist, þau eru að fara á sérst, prom Monica og Rachel og þú veist sérst, Chip Matthews sem átti að vera hennar prom date Rachel kemur ekki og það segir foreldrar Ross akkur býður henni ekki og það alltaf var skotin í henni og svo þegar hann leiði niður með blóminn komin í bara tuxedo þá kemur gæðin og þurr hlaup burtu þá svona sad moment skilur og þá labba svo Rachel upp í raunuleikanum og kissir skilur hans og það er bara svona svakalegt ég hlóðum að pleppala að segja frá þessu en það er svakalegt breakthrough í svona bara það mjög þekkt atri bara
já, í fjöld
upphóls já, ok, ég var við, þetta er dálítið gott sko þetta er svona sýnar ákveðna hlýða þér finnst mér að þetta sé upphóls þátturinn
já, og það kærstum ekki alltaf grínur og ég fyrir að gráta þess að það tætti
þannig það?
Já, ég alveg
Það awesome. Þetta var amazing character development fyrir þennan þátt Fólk er að hlusta núna Fekk allt hérna bara pff, deep dive í Who is Haraldur
Já, ég brave warrior, ég took over the crowd Ég byrja að segja upp Og ég punched our ticket to the games Og svo eftir tímyndir þá ertu Og Rachel Sæði Ross
Björk var hann að get En síðan hérna Og svo hver var hinn spurningin Hanna, were they on a break? Nei, hvað var þér?
Were they Já, on a break
já.
Það er, já
Þú var on a break
Já
Já,
þetta er mjög pleppalt Þannig er búin að skota mjög mikið
Did, hérna did Ross do anything wrong?
Þú veist, rámt og ekki rámt Jú, hann, þetta var kannski sniðið upp En þú veist, hvernig þetta allt bildað upp
Já
Þá skilum maður þetta
Já
Og hann per se get ekki rámt Út af þú veist, hún henni bara enda þetta Það skilur við
Já
En já, ég meira Team Ross, ef það mega sens
Já, ok það, Ég man ekki alveg nú vel eftir þessu öllu bara upp aðrandana öllu þessu saman hérna.
En þetta er alveg að skrifa þannig að þú veist, það ekkit rétt hlýða runglið
Nei.
Það er awesome, það er áverfælis
Og þetta er lífið líka svolítið þannig
Lífið er svolítið þannig
Já,
Ein pæling með CrossFit gym mitt
Ok
Bara geða okkur eitthvað bullnafn bara Þú verður núna, bara þú verður Þú fær frítt CrossFit gym og segir nafni núna Ég bara með papers Þú verður með að segja, erðu, ok, nei
Fælst mig eftir hverju með mér, sko
Já, ok, vístu, viltu ekki þá fer ég bara, sorry Já, ok, sorry, ég fara
Já, ertu hérna
Nei, segjum við sért solo practitioner
Þú yngir mér á Adamur á Adnatim, hvað
Já,
CrossFit Murph CrossFit Murph every day
Nei, segjum við sért solo guy Þú bara fegst the monies from the lottery Happen, dude, og þú ert bara, já, erðu, nú topna ég þetta Shit, ég vann games til þessu röð Nú er fucking,
þetta ekki atvinnu gym, eða ekki atvinnu svona, svona góðir krakkar eða úlingar, fullanir koma að hafa saman, bara með allt best dótið skilur það er ekki stótt húsnaði, bara allt og bara geggja, þú veist, bara sérbóka sér bara bílskunum freysir, þú veist það er frekar stórt, ekki að segja aðstæla það og þú veist, bara fá fólkin og ég var ekki að segja hálpa þeim skilur að vera ennþá betri
þú ert náttúrulega sjálfur í þessum mann hallar meira svona sportið meira en,
já, en svona businessliðin er að það
já, en þú veist það er örgulega til nóg mikið fólki en þú veist, þú væri til draumascenariu þegar væri þú ert að reyka gym sem er hugsað fyrir keppnisfólki CrossFit
já, þú veist, ég er ekki ég er þjálfari, ég elska þjálfari bara alls konar fólk, skilur en ég meira, þú veist, að kenna svona detail hluti, skilur, ok, prófa þetta og sagði hvernig að gera, bara eitthvað smá breyting sem getur haft mjög mikið áhrif skilur, en fyrir byrjandi þá Það er bara alltaf öðru sér sem nálgun
Því finnst gaman að bara gíka 5 mínútur og tala hvernig áttu að róa og róa vel En þú veist
Já, easily
50 ára einhver mamma Nei. Sem var að klára að vinna lögfrest og henni alveg sama Nákvæmlega Þú þarft ekki að heyra það svona. En það er 100% sem að runnar fyrirtækinn flestu tilfellum En þú verður mest til í að vera með þú veist lítið bara að opna íslenskt mayhem skilur.
Já, runni, já
En eins og veist, eitthvað meira Myndir við vilja vera að selja training plans og
fjármagnin en svo hvernig myndi gera það við það ekki, selja vídeo kannski YouTube selja merch, já það er yfirlega stort
ég veit stemselsbrautur með hverju árskorti fæst ein sprauta sprautið af haldi sjálfum hvað sem maður vilt, CrossFit stemsel
CrossFit stemsel Það er sick
CrossFit Texas Stem Cell
CrossFit Texas Stem Cell 70%
Yeah.
Likely to work
70-80
Hvað hérna Hvað svona diet Diet Hvað borðar
þeir
Á hvað diet erstu
Ég er Ég er bara svolítið Alltaf eins Svolítið boringæði Ég er þetta nýbúr breyta aðeins til En ég borðið vilt Núna Á mótnana 4 egg Og Það er einhvern beglu Það er tvær brauðsneðar Með bara og skinku og svo borðið ég kannski hátíðinu hafragraut, alveg bara hjúts hafragraut með rúsinum, kanil, hnetsmjöri og hunangi. Svo fæ ég yfirleitt einhvers svona kjöt og hrísgrón, svo kannski milli mált og skyr og bananið eða whatever. Svo bara kvöldmat, bara sem mamma og pappa elda. Og svo borðið ég kannski smoothie eða eitthvað seriós drasl kvöldin.
Já, þetta eru kaloríur.
Býtu.
Þú svona sjö máltíð,
stoppa aðeins. Sagðiru að þú fær morgumat.
Já.
Og ykkur svona tíu færðir hafragrautin eða? Er það að fá þér hádegismat, huge ass hafragraut og kjöt?
Nei,
það er hafragrautur og svo var kjöt aðeins eftir á. Svo þrjú fjögur.
Ok.
Svo skýr eitthvað millumál, svo kvöldmátur og svo smúri. Nei, þannig
að hádegismatur er basically bara big bowl og oatmeal.
Já, það var sko alltaf auð. Eggin og brauðið var hádegismat.
Mega sense, mega sense.
Skipti ég út í þeim fannst, ef ég var að æfa eftir hafragraut, þá fannst þungur maðurum.
Já.
Þannig prófa að switcha sig og það virkaði vel, sko.
Þegar þú fílar að æfa með kjötið frekar eða borða kjöt.
Já, ekkin eru svo bara þægileg maður, það bara
já,
fara bara melta strax er inn.
Já, já. Mér finnum þetta ekki fyrir eins og hárgrið þannig að mönnum svo bumbult þar sem á æla.
Já.
Vibes.
Svo steglega ég ofti það var að keppa það var bara hárgrið bara já. Næsta ælandi mennur borðan.
Já, hárgrið er stærna.
Hérna, ertu góður að keppa?
Já, ég mynd segja það. Þú veist.
Með mat og stress og svona.
Ég var hræðilegur, sko.
Já. Ekki er alltaf að breyða kona mín að lappin með, með barnið mitt þetta smá. Shit. Bara ignore.
Það bara ekki horfa hana.
Já.
já, ég sé, ég var mjög slæmur og þú veist, svafilega ekkert og náðan hægt að borða og þú veist, og vildi ekki, og það sem bara svona eitthvað mótorur, sko, vildi ekki borða
já.
Og það beit alltaf í mig í senast deginum. Mm. Það bara alveg orkulegist bara, ég vil bara blárið framan
já.
Og lett skaski 4-5 kíló.
Shit.
Þannig, þú veist, núna er bara veit ég, þú veist, pindu sem helst mat onni þig
það
þú, þú myndi ekki finna fyrir þú, kom, það, þú myndi finna fyrir þú, velgingni og svefnin þú, þá bara svona fann ég svona ákveðin var ég kann ekki íslega lengur regimen eða bara svona
ákveðin rútínu bara
já, rútínu, já. Bara gera ákveðin með fótunum mjög spes, ég gera ákveðin fótunum og leggst ákveðin hátt og þá var einhvernig næja að slaka á og þá hef ég ekki tíma að hugsa um eitthvað vittu sem að gera eitthvað að keppa, hugsa um eitthvað bull og setja við að gera þetta á morgun og þá er hann ekki að sopna en að maður gera eitthvað öðru í sig pæla mig ekki dýði og svo bara alltaf niður sopna þær
Já
Snett
Damn, ok, wow, vel gert
Mér finnir, ég væri til ég að sjá þig hérna á gólun að gera svo að lappa rútínu sko.
En þetta er basically bara til að dreifa hugunum
Sýkt Já, já. Og það er annars ferði bara að hugsa um eitthvað og ég
setja upp svona rútinu, var fyrstu mótin og það bara fangist stressar það kannski bara þrekmundur enn í Íslandu og ælandi fyrir og hvað
Já, ég er alltaf bara æla oft á mótum líka sko.
Ok
Ég held að fyrsta móti sem ég bara ánægði með hvernig ég borðaði, hvernig ég svaf var bara núna í Hollandi
okay.
Já, ok
Það svona sem ég ánægði með þann part á mótinu
Já,
ok, ok
En ég kannski óanæði með aðra parta en...
Já, kannski óanæði með eitthvað sem kannski stjórna
Nei, líka bara ég er óanæði með lyftunum mínu það kannski bara tíðan á ekki lyftunum mitt
Já,
það er ekki Er það ekki smá eitthvað sem kannski ekki stjórna?
Jú, já, nákvæmlega
Já,
ok
Ég með nokkra svona eitt leikina Alltaf svona milli og við erum eitthvað svona crazy talk og svo tekum við þið Er þú bara að velja annað hvort? Þú veist og það þarf vel ekki að útskýra meitt þú bara, þú veist, þú bara velur, eins og hennar Vesturbær eða Garðabær
Garðabær
og veist til að hvað er að spyrjum þetta á ekki beint að vera of mikið
ok, sorry, let's keep it going
þetta ráðspurningar, basically
þetta svona medium pace spurningar
ok
máli vera hey, krifjum aðeins þetta en ég vil ekki einhvað þetta ráð of mikið fyrir það herru þetta kannski að vera lélegt Dominos eða pizzan
braustangir frá Dominos nei, pizzan en pizzan frá Dominos
respectable
Þeir eru með hérna bræðar ef við líka á pizzinu, vissið það
Damn, ég vissið það ekki Múta, stera kast fínt á hann fyrir fínt Heyru,
pizza eða kúka
Pizza
Man of taste
Kúka allt ofta þér
Hvað segir þú? Ég sagði ekki neitt
Ég sagði bara kúka allt ofta Það er bara leið
þetta Damn, skeina
Skeina leið
Pre-workout eða workout tónlist
ég held að tegja ekki príkvartan eða workout tónlist
Böttir í sjokki
Total sjokk ekki kaffibulla neitt
ekki Total War.
Farið þér bara kaffibolla lengi til mann senna eða
Ég fæ ekki koffín sko.
Já, tekur
koffín. Tekur ekki koffín?
Nei.
Er það secret to your success?
Nei, nei, ég bara ég prófa ég prófa töflur og alls konar, þú veist. Ég veit bara að Silvía er að tekja það.
Já.
Prófa að spreyta þig.
Bara instantly.
Já, nema ég tek bara 400 mg það bara verið svona klæjar skilur en samt svo Silvía er eitthvað
Bara svona jitters.
Já. En þú veist, okay, ég vil meira peppar tek betta alín. Það var svona klæmur og þessar smá pirraður.
Beta alanine.
Beta alanine.
Workout tonlist, hvað er að tala hvað genre must play it?
Christian Rock.
Stundum er í Abba, stundum er í Techno og stundum er í Rockinu. Veit þið hvað what it is, sko, eða þið bara Max Lifta, hvað sé Rockinu, eða þið bara svona Steady State, hvað sé í Dagga Dag, sem er svona Techno og drast, sko. Stundum er kannski bara eitthvað svona fimmlingar drast, þá tekið Abba skilurinn.
Ja, erstu með eitthvað gott PR-laga?
Frá Dagga Dag, eða?
Bara PR-laga, bara segjum út að fara Maxa hérna í deadlift.
Vá, hann litli meittur í bakinu og segir þetta
You had to go there, you had to go there
Jesus
Já, það ekstra mikilvægt að píla þessi gott þegar hann meittur í bakinu
Nei, þá vil hann litli einhver rólegt Svo hann fari ekki í bakinu Beethoven Symphony No. 5, please
Ég myndi líklega að segja bara Svo sem við erum lengst svona virkað hann mér Er bara undead, hann að Hollywood hann Hvað það eftir?
Hvað það, Dóri, spin that shit
Þetta tala hérna Hollywood undead
Þetta ekki Hollywood Þetta
tala post, nei
Þetta heitir önda, þetta ég man ekki hljóðstundur Hollywood einhvað, það held ég
Þannig að gamall að reyna grændileg
Já
Með Hollywood önda, þetta,
já
Þetta
Já
Wow I'm about to deadlift in this bitch
Easy shit, ég kom að easy shit
Sin tequila
Ok, ég var að segja
Damn, og svo ferðu beint heim að gráta við friends
Nei, það þarf þetta lag Sétt að heyra enginn hvað Hjördís að segja Hvað er hún að segja, ef að fara niður, ef að fara upp Slow motion sérna, sést í augun og haldi Sést í krátið Hann takes control Upp Allt krátið, I can't believe this Hann niður
Svona var þetta nákvæmlega
Þetta bókslega, svona var þetta í hausnum, sem ég Ég sá þetta fyrir mig svona allavega
Herru, næsta, Burpees Thrusters
Thrusters Sem eru frekar,
What ekki? What the fuck?
Jó. Já, sem eru frekar, já,
Thrusters Really?
Snatch, Clean and Jerk
Clean and Jerk
Damn Kung Fu Panda, Shrek
Shrek
What Damn. The fuck? Okay.
Rachel eða Monica
Þetta var svo hjá eða?
það er hinn liðurinn okkar sem er í hálftíma já, ég bæði Kortu mynd, ja,
bæði, sorry. Bæði hvað?
Ok,
bæði byrjum,
byrjum both holes, byrjum hvað segir þú? af hverju heyrir aldrei hvað þú segir? Já, svo já, Rachel eða Monica
ég verður svo Rachel
okay, ok, giftast
Rachel eða Monica
ég verður svo Rachel líka
Monica er in the gutter right now
hún er alveg svo, svo childhood crush sko Ég get ekki neitt að
Ok Chandler og Joey Hvernig mér ríða?
Hvað er það að
segja? Joey ríða
Ok, Joey ríða En hérna bara uppfólkskarakter Chandler og Joey
Chandler frekar
Joey overrated það?
Nei, hann kannski Erst bara þú veist Horror er svona behind the scenes Þá viss Chandler verið að finna nút Hann svona að búið til brandara sjálfur
Ok Og Zombieland Hitler Komdu ríða?
Hvað er Zombieland?
Og samanbyrðið að Hitler Svo erum við verið að velja
Ég verið að vantlega Hitler
Ok That's it, ég er ekki með meira Ekki meiri bili
Þetta var góld sko Þetta var góld kost
Þetta var veldið annað
gott Þetta var mjög gott
Í bóði pítsunar for some reason Þetta tóra Vissið erum við bræður
Antjóks Er eitthvað í svona í lokin sem að þú myndir vilja koma framfæri For the world, for the young listeners Ég gíska sér fullt af young cats og Svona liðið sem all about that fitness að hlusta, eitthvað sem þú myndi vilja get out there?
Ég veit ekki maður
Eitt hérna
Join the gymmi mitt, þetta fimm ár
Ég glemd spyrir þig Hefur þér einhver tíma verið búið stera?
Stera?
Já, eða PEDs That's the first time já
Já
Við spurðum líka Anni og spurðum að ég
Já, hvað það bóðið
Já, þú veist
Var það locker room
talk
Nei, það var bara svona, þú veist vinur vinna minn sem bara veist,
já, ok og fannst þetta freistandi?
Nei
hefur eitthvað fundið þetta freistandi?
Eða þú veist, ég veið ekki hérna stundarlega á erfiðum tímum það bara svo fuck, akkur ekki bara þú veist
að blasta
eitthvað
já, já Já, út af bakinu
já, nei, bara, ég, líka, já, líka það bara, stemmar flótari að komast þar aftur skilur
Já
Emitt Ég við ekki um það alveg, maður er ótt við erum temptið, sko
Emitt, nógulega
Það væri haksvara styrum
Já,
það sko Let's be honest
En þið maður svo forvitin með, þú veist, styrir crossfit senni, skilur Fattur mig, því ég 100% trúi að þú sért ekki styrum, skilur Og þú ert nice place guy in Íslandi, safe to say, í crossfit Skilur Og maður bara mér áhugavert að bara svona vita að það eru top dogs sem eru ekki styrum en maður veit samt einhvern veginn líka og finnst þið þú hafa eitthvað insight inn í það að vita að það eru top dogs sem eru á einhverju
Já, já, þú veist, bara öllu sportum eru þannig
Já
En heldur það sem margum styrum með
það? Ég myndi að segja kannski á games 30-40%
Já, einhver, segja á einhvers konar PED
Já, ekki þetta bara annar borga styrum heldur bara, þú veist, einhvers svona sem er bara með þólið skilur
Nákvæmlega á games núna sem, sem að er á styrum með
Núna ég bara mynd að þú veist ég held að við svo alveg Fínjó sé að styrum sko
Já ok Hvað má hann Ricky?
Hann alltaf græðir alltaf á því að hafa verið að styrum sko
Já, hann heldur hann sé núna Því hann segir til þess að með bróður hans Það sem bökkaði mig mest með það að dæmi
Bengar, já, já.
Ég er einn af þeim sem elska underdogs skilur, ekki já. Underdogs crossfit planið heldur bara an underdog sem hann er svona að koma tilbaka og hann er bara að segist fyrir sorry og veit hvað hann skeit og blablabla bla, bla, það var ég svona rooting
for hann finnir samt að segja hann er að koma tilbaka eftir hardcore steroid abuse
kannski
ég er að tala bara svona oft þess að fólk er að koma tilbaka eftir meðsl
Já.
En hann eru búinn að koma tilbaka eftir að vera á styrum
Já, he made a mistake, segir hann Svona bad place mentally blá, blá.
En svona underdog vibes svona, eins og eitt gott dæmi hann hefur okkur maður sem er búinn að vera fucked í bakinn 2019, stem cell research eitthvað Iron Man style, skilur við
Captain America
style. Það underdog story
Já.
Nei, Captain America er litlilega ekki Ricky Grant Spreita sig var sterkari
Já. Nei, að því síðan segir Ricky í viðtölu, heldur sem þú viðtölu
Hann var actually sorry
Nei, hann segir að bróðina sem poppaður setna síðan og hann er bara sticks with þetta verið bara, já, við veitum ekki, við veitum ekki hvað það var það var bara í seriúsinn hans skilur eitthvað svona, þá svo var ég alveg bara gaur
Svo það ekki sem segir að það er fjögur ár það engin, þú veist, eftirfylgninni
Já, nokkulega
Það er bara að vera að negli sér þá skilur
Já,
allan tíman Það er það, hvað sem er segir eitthvað skilur, en ég vil ekki vera að segja hann síðast ennþá, en nei, þú veist að það oft yngjum alltaf tala mjög mikið um þetta
við erum áttum góðan þátt með honum sko.
Já,
hann komin
að hann
er góður sko.
Þannig, þú veist, maður getur gett alls konar trikk til að halda sér í ákveðnum mörkum og þú veist, ekki vera best þær ég trú alveg margis við þar
það er eitt mjög gott steroid svona crossfit steroid vídeo sem að hérna Hiller Fit Andrew Hiller sem gerði, þú veist, bara basically að tala hann bara útskýra hvernig fólk í crossfit getur auðvitað komist hjá því að vera tekið það er alveg áhugavert sko.
Minnst það áhugavert að tala með það spá í sko.
Ég var hérna, minnst það áhugavert líka svona, hvernig fólk hugsaður crossfit svona, sem ekki crossfit bara svona gym fólk vinnu minni í vinnunni sem var svona, kom til mín og ég var eitthvað, hann var ekki að spyrum já, hvernig gekk henni í open og eitthvað svona og ég bara svona, nei hans heldur ég hafi bara sagt sko, hvernig gekk eitthvað games eða skilur bara blandur öllu saman skilur hann veit ekki alveg nóg mikið um þetta en hann komið sér í þetta en anyways hann hérna spyrir ég á hvernig gekk eitthvað svona, ég bara, að gekk alltaf lagi bara, svona, já, ertu komin áfram í næsta, ég bara, nei ég komist ekki á semifinals þú veist, það bara top 60 í Evrópu skilur ég var ekki það og hann bara ekki, já, er ekki líka bara ekki að þú veist þetta lið hana bara á styrum, bara bullandi styrum hana í top 60 ég bara, nei, ég held að ég sé ekki allir sko og þú veist, ég, eins og var bara, já, ég, þú veist þetta með stilla byggja, hann er aldrei á styrum aldrei að vera trúið því, og hann bara, jú, byggji 100% þessi gæru styrum eitthvað svona, og ég bara svona, ok, þá mótla það, ég sinni væri í sveðan en gælunar, heldur það sé á styrum og hann bara, já, er fullt að styrum, og ég sýndi innum mynd af Solli hérna og hann bara meðist alveg grunnsalegt sko stóri, já alveg líklegt sko stóri trappar hérna hann svona, sagði, ok, svo sýndi honum hérna grein sem kom í blana dæn þess að segja að ég og hún Solli erum í sambandi
hann varst að búin að sjátti hér og hann varð ekkert eðlilega
vandræðilegur
og hann ekkert eðlilega mikið.
Ég var átt að þetta debate nefnilega.
Þetta akkur tíðu varst að vondu við hann gæja. Hann var að segja Bjöggi var að styrja en það var ég.
Það er bara svo fyndi, ég hef átt debate við gæja bæðið með stefnum og strákuna á games að ég var að segja, þú veist, ég held að sé miklu fleiri en þú heldur ekki á styrjum skilur að keppa í crossfit og games og svona og þetta debate er mitt með stelpunar og hann vissi ekki að ég þekki Sollu og ég, þú veist, þekki til þess að fólk Sollu, skilur við og svo er bara svona, já, þú veist, enn þessi gæði hérna og síndi bara myndið þér, heldur, bara heldur hann svo styrjum með það og hann eitthvað, nei, ég sé ekki alltaf styrjum, skilur við sem gæti verið svona það var ekkit eitthvað vanvirðing on your name, skilur við en hann bara, nei, ég held ekki, sko og ég var bara, þú veist, það var ógæðslega tæft þegar hann komst á games, skilur hann er bara bæði semfælis hérna og semfælis hér
já.
Og hann er að veist, vinna aðra gauðra í vottum sem að komast á games, skilur og þá er það, ok, ó, eitthvað svona svoleiðsfýlingur, það er sko eitt sem að hjálpar mér svo svona andlega um að bara svona, að nenni svo debatið við fólk, skilur, að já. Bara svona ég þekki þennan, það þarf að vera svo ógæðslega deep-rooted leyndamál hjá þessum, skilur bara kærasta félagi mís eru games, skilur. Bara hún er bara inn á baði alltaf passa sig að hann sjá ekki
ég er alltaf góða 30 mínútur
weird hún er lengi og við erum alltaf með eitthvað svona sprautum
hún plástur á rössunum
já neða alltaf mér finnst mjög gaman að líka ræða fram og tilbaka sko þessi pælingu með
þetta vilt bara fólk segja hann eitthvað alltaf þessu styrir eða enginn styrir við fyndi sko
maður bara getur ekki líka með crossfit sérstaklega þetta er the weirdest sport þar sem fólk er bara að hlaupa 5k og fucking hratt og að snatsa fucking mikið.
Þetta er bara hver er bestur að gera exercise.
Hver er bestur exercise?
Hver er the best exerciser? Sýn er náttúrulega bara þú veist svona almóin hugsar stera sama sem bara massaður skiluru.
Bara
en sýn að það geta svo margir verið bara á einhverjum þú veist einhverjum hardcore asmalifum sem að auka bara eitthvað á súrnissu.
Já, ég heldur þess að meira þannig sko.
Ég ætla að segja eitthvað meira svo leistrykk í gangi.
Já, ég heldur líka. Mér finnst gaman að spyrja fólk sem er at the top sko.
Já.
Það er alls skemmtilegt.
Það er alltaf gaman. Heru, ef við ekki klára þetta að loka spurningin alltaf?
Jú, áður en við gerum það. Er eitthvað sem að myndi vilja koma framfæri? Ég greipi alveg fram í fyrir, sorry.
Já,
en er eitthvað sem að myndi vilja segja almóðunum að horfa friends?
Þú pressur spurningin sem sé mig eitthvað svona message for the world.
Yeah. Mér fannst bara svo awesome message að bara, þú veist, þetta með bara baki, bara vera sniður fyrir íþjörðafólk sem er að hlusta. Veist, að vera alltaf að borga fyrirfram, ekki þurfa að borga eftir á. Mm-hmm. Vistu, að gera mobility þetta sitt, vera að gera þetta boring accessory core dot mm-hmm. og svona alltaf þetta sitt allan á sig syng, skilur við, alltaf
það var mjög gott, það var eitt góð klipp á móti í dokumentrinu hans
og maður heyrið þið bara tala um, þú veist, tala um svefnin og svona, þú ert ekki eitthvað tongat, ali eða skilur við hvað meina, þú veist, þetta er svona
fyrir clickbait fyrir þannig að þátt, þannig að segja einhver svona geður, svona segja, quick fix
if you wanna get something like me, take this pill
sorry, ég verið reynda með stem cell doti, það er mjög gott
það er sniðut if you have 600,000 krónur
akkur flytir ekki hennar gæði inn hann mætir
þetta er aldrei lift í Íslandi
já, ok, aha, af hverju
þetta er basically bara lift ákveðnum fylgjum þetta er ekki FDA approved skilju þetta er basically bara at your own risk
já, ég sá einhvern UFC gæði að gera þetta í hérna hvað það var, Brasilíu eða eitthva
já, til dæmis Þetta ég ætla þetta er Mexiko fyrst sko.
Já, já, hvernig ég var að Mexiko
ég bara nefnti ekki að vakna með hálf nýrið eitthvað
já
fuck aftur nei
Jemind.
Já, um að taka senast það
herri, loka spurningin sem spurt 95% af gestunum okkar
ok
það er bara ein stelling sem þú getur framkvæmt in the bedroom núna for rest of your life
ok
og það er velja það sem þremur og það er missionary
ok
it's a classic
out
ok, out bleh doggy style
okay.
Okay. Eða hérna reverse cowgirl
okay.
Reverse cowgirl skástrik cowgirl
já
ok, það er sem við framtíðan það kannski verið, þú veist, ef maður ílti bakinu það kannski verið kæristum og gumul eða þreytt skilur en það ekki alltaf verið reverse cowgirl sko. og getur leikið alltaf með doggy sko.
Þú
fara alls konar útfærstur af því
hann
held að það er easy choice og það leikir gott fyrir baki, þú getur staðið þú getur
njónum
skilur þannig getur við alls það ætla ekki alltaf vera
Damn, that is the mindset of an athlete with a hurt back, sko.
Back
everything
þú hugsaði bæði bara út frá bækinu
þegar þú ertu að köpa mig í bíó ertu bara, nei, stólanir háskóla bíó það er ekki að vera eitthvað með
Nei, það ekkert selvandi að sitja, það bara og lengi ákveðnu stöðu, þú veist, stendur lengi, þú veist, núna sitja í klukkutíma.
Já, þú ert fokt.
Það mun örugglega smá streittur.
Við hefum getað boðið upp á að vera standard í podcastinu, sko.
Já.
Það ertu alltaf rétt og mæknum,
það talaði, sko. Sko. Það luxus stúdíó.
Þú leit núna, 90 mínútur inn.
Gott svar, Gaur, takk svo kjærlega fyrir að komi og nefndi þessu, þetta var awesome spjall.
Já, þetta var awesome.
Tjekkið á honum á Instagram, það Harald98, er það okkur fyrir
mér? Já, ég þarf að fara að vera dulur þar.
Gaur, ég var að segja bara, hérna, bara með þetta bakdæmi, Gaur.
Mér finnst það geðvægt.
Ég er svo forutin, ég bara, hvað er frétta, Gaur? Ég var að senda á því DM, bara, Gaur, setti stóri.
Það bara, fyrst, aspað límit er svo boring.
Já. Það er svo
áhuga. Ég bara svona, já, mér finnst alltaf
einhvern skoða Instagram, það bara út að borða.
Já, þetta bara eitt
að fá mér nachos, að fara að horfa á Friends.
Emily að follow hana konu, ég hef ekki sinna með hennar. Holy shit. Skori, á hvernum eins að degi, þú veist, þú ítur á story hennar, þú sérð ekki punktuna uppi sem sína næsta story.
Vá, ég þekki ekki þennan
mungi. Holy shit, ég sá þetta Emily og ég fekk svona sama moment þegar þú sagði við Bötta að þú gætir 159 tölur pí. Ég var í andlu áfalli og hún sagði þetta svona hverjum einu stegi og ég var það sem að fólk getur sett inn, sorry, þú gætir gert hvað, þú veist, svo er þetta ekki hann, þetta er bara, þú veist, það er að skipa fólk þetta bara, fækt
en samt þess að sem ég vilja það ekki, hann var á tímbili svona og gætti bara, þú veist, 20 followers
já, bara svona að spama bara
já, það var þetta COVID, sko
fólk elskar þetta. Og það er bara maður hefur séð einhverja að tala um svona eitthvað svona content creation og það er bara more is better, quality er ekki betra. Bara
ímynda, more. Þú hefur 100% áhuga ef Dóri væri að díla við bara nákvæm sem þú, bara, það bakveðsinn og hann er bara með eitthvað mindset til að koma þessu games þetta ár. Það er hvað gaman að fá fylgjast með því bara.
En
svo líka bara þar... milli bara eitthvað í story bara hvað hann að gera á hann frá æfingu og hvað hann að gera núna og getur ekki þetta út af þessu eitthvað svona heyrðu, oh shit, setback. Þetta bara fucking skemmtilegt, þetta bara horf á bíómyndum hann tökur 2 ár.
Stem.
Já, næst þegar ég fyrir á ég ætla að prófa að follow aftur og næst þegar ég fyrir á Instagram mitt þá vil ég ekki geta séð punktana hann upp í story.
Hann er alltaf live. Hann er alltaf live.
Alltaf live, já.
Anyways,
thank you so much.
Yeah, thanks for coming.
You know, man.